It's your special guest host on cliffcentral.com.
Goeiemôre, my naam is Bauer Bosch. Welkom by cliffcentral.com. Ek staan in vir Casper de Vries vandag op sy show. En vandag se show is propvol van die awesomeste gaste in ons land. Ons het vir Erns Roots van Afriforum, Piet Matipa van die Beeld, amazing journalist, en hy is ook 'n skrywer vir Sewende Laan, en dan Melinda Bam, almal ken haar as ons voormalige mevrou Suid-Afrika 'n paar jaar terug. En saam met my op die show is my mede-aanbieder Gili Hofman.
Hallo Bauer.
Het jy die trip survive van Pretoria af?
Net.
Ja, het jy 'n e-tag, want ek sien is nou
meer... Ek het nie 'n e-tag nie.
Ja.
Uit beginsel uit.
So jy dan met traffic gekry nie, niks ek in ons is nie?
Nee, my GPS was akkuraat.
Ok, awesome. Is jy reg vir die show?
Ek is reg, sê jy reg.
Ek is baie excited.
Maak jy self vas.
Ons eerste gas vir die dag is niemand anders as Ernst Roots nie. Adjunk uitvoerende hoof van Afriforum. Goeiemôre Ernst.
Hi Bauer. Hallo Gili, lekker om hier te wees.
Oor jy is soos 'n rockstar, dude. Jy is like hierdie cowboy, jy is hierdie family man. Derde kind op pad, jy is hierdie prokureer wat die wêreld oorneem en jy beklei vir awesome goeders en hoe kry jy tyd vir al hierdie goed eersins en waar is die eerste keer wat jy besef het dis wat jy wil doen, jy wil 'n lawyer word of jy wil veg vir iets waarin jy glo?
Ja, dit is maar 'n uitdaging, ek dink almal het seker maar hulle uitdagings wat tyd betref. Ek het op skool so 'n bietjie geworstel, gewonder wat ek wil doen en toe het ek uiteindelik 'n beroepsielkundige gaan sien hier in, wat sit standaard 8. En hy het my so lysie gegee, hy het gesê prokureer, of sielkundige, of onderwyser, of dominee, of ek moet flieks maak.
Wat? Dominee of flieks maak?
Ja, okay. Wat weird is, want ek het dadelijk gesê, die dominee route is nie vir my nie, ek het baie dominees in my familie. Maar wat ek nou doen, ek het regte gaan studeer, maar wat ek nou doen is tot 'n groot mate 'n kombinasie van dit alles, insluitend die flieks maak. Ons het eintlik... Waars hopelik nou voor die einde van die jaar gaan ons dokumentêre fliek bekendstel. So ek daarom kan nou daarom ook een van die daar sê ek's 'n filmmaker.
Yeah.
Maar ek het regtig gaan swaat, nie regtig met die idee dat ek 'n prokureur of 'n advokaat moet word nie. Ek het baie belang gestel in politiek, maar ek het nie gehou van partypolitiek nie. Die probleem vir my met politieke partye is almal is mekaar se kompetisie. So jy sluit aan by 'n tak en jy kompeteer met jou kollega oor wie gaan die volgende takvoorsitter wees en dan kompeteer jy met jou ander takvoorsitters oor wie gaan die provinsiale voorsitter wees. En ek het op daai stadium nie geweet Afriforum is 'n opsie nie, dit het nie bestaan nie.
Ja.
En toe het ek nou maar daar spontaan betrokke geraak as student, eintlik my jeugstrukture vir Afriforum gestig en dis hoe ek nou is waar ek is.
So hoe lyk 'n gewone dag in jou lewe, want obviously jy is betrokke met baie like kontroversiële sake en like omtrent gevaarlike sake as ek so kan sê. So staan jy op en jy eet my ontbyt saam met jou kinders en dan gaan jy sê net maar op jou timeline op Twitter en dan sien jy hier's 'n issue, kom ons vat hom aan. Hoe lyk 'n daaglikse dag in die lewe van Ernst Roots?
Dis moeilik, dit wissel, maar ek sal probeer opsom. Ek vat gewoonlik my seentjie, ek het my oudste seentjie is 3 jaar oud, ek vat hom skool toe, so ek staan maar op, maak reg, gelaai hom by die skool af. Ons het in die oggende nuusvergadering by die kantoor, so 8:30 se kant, waar ons gaan, my collega Alet Rademeier, wat by Beeld lank was, sy is 'n groot aandeel by Afriforum, so sy ontleed al die koerante gou tussen 8:00 en 8:30. Ons bespreek wat het gebeur, ons bespreek waarop moet ons reageer. En dan 'n groot deel van my dag wat mense eintlik onderskat is, maar eintlik maar personeel bestuur. Ek is nou adjunk hoof, my pos is kommunikasie, so ek is die hoof van die kommunikasie afdeling. Ons het so 20 mense in die afdeling. En so personeel bestuur, goed soos personeel aanstellings, allerlei goed wat daarmee saamgaan. En dan tussendeur is dit die aktivistiese goed en die woordvoerder werk, soos wat ons nou hier doen, is eintlik maar die lekkerste deel van my werk.
10 jaar terug by Tikkies is waar jou pad eintlik begin het. In die burgerregte omgewing, in die Afriforum omgewing. Dis interessante tye gewees daar, nie? Sal jy sê, jy het eintlik daar 'n vinnige leerskool gehad in die wêreld van aktivisme?
Ja, ek was op die SR by Tikkies, ek het baie daar geleer. Ek het eintlik voor die SR goed al betrokke geraak en ek het klomp goed gedoen en kwyt geraak, wat ek hoop niemand ooit van agterkom. Nee, een storie snaaks, my eerste keer wat ek met die media gepraat het was in my eerste jaar. Toe was ek voorsitter van so 'n klein organisasie op kampus en daar was 'n betoging geweest. En ek het nog eerstejaars drag gehad, ek het kaki klere aangehad en kruisbande, want ons moes dit aan hê. En Hilda Fourie, wat nou, sy is nou intussen getroud, sy was by Beeld geweest ook verlangs, het al 'n misdaadverslaggewing gedoen. En sy was by ek dink Perby en Campus Beeld betrokke, een van die twee. En hulle nader my en hulle sê, ons het gesien, jy is van hierdie en hierdie studentenorganisasie, wat is jou mening van wat hier aangaan? En ek het glad nie 'n klou gehad wat daar aangaan nie, ek het net gesien hier's 'n betoging, maar geen PR opleiding gehad nie. Ek het dadelik begin kommentaar lewer en gesê dis belaglik en hulle het geen rede om dit te doen nie. En toe dit so mooi reg uitgewerk en toe in die volgende dag toe sê hulle Ernst Roots het gesê die rektor het geen rede om klasgelde te verhoog nie. So toevallig het dit mooi uitgewerk. En 'n ander storie, dit was eintlik die ander storie is eintlik met Hilda, was die jaar daarna was haar ook 'n optog op kampus. En ek was toe daar betrokke en Hilda kom na my toe van kampusbeeld af en sy vra vir my vir kommentaar. En ek sê, laat ek net eers begin deur te sê, ek praat vandag namens alle Afrikaners.
Daai
was die laaste keer in my lewe wat ek dit gesê het. En as dan nou, ek kan nie baie goed waarborg oor die toekoms nie, maar ek kan waarborg, ek sal dit nooit weer sê.
Ja.
Die pad wat Afriforum die laaste paar jaar gestap het, en hoe dit ontwikkel het en getransformeer het, wat sal jy sê, het was daai pad? Want ek onthou goed wat julle in die begin daar gedoen het, koffie verkoop teen verskillende tariewe en jy het jylle gezichte geverf en dit was goed wat jylle gedoen het, seker maar vir dramatiese effek, maar denk jylle jylle doen speel bykie vandag die activistische spel bykie anderster, meer gesofistikeerd of is jylle nog baie keer te vinde vir sulke taktieke?
Nee, ons is nog te vinde daarvoor, maar jy is heeltemal reg dat Afriforum sy stijl het verander. Die rede daarvoor is, toe Afriforum gestig is in 2006 wat nou volgende jaar 10 jaar is, het niemand geweet wie dit is nie. So, nou moet jy nou mense gaan oortuig om aan te sluit en elke maand geld te gee vir die organisasie, maar jy het geen brand nie, niemand, jy het nie 'n rekord van enige sukses nie, so ons het nie regtig 'n bron van inkomste gehad nie. So, dis bietjie soos daai hoender-eier, wat kom eerst, die hoender of die eier? In ons geval is, jy moet klomp aksies doen om 'n brand te bou, sodat jy lede kan werf, maar jy moet lede werf, sodat jy aksies kan doen om jou brand te bou. So, die strategie in die begin was om goed te doen wat goedkoop is, wat die maksimum publisiteit kan genereer. So een van die heel eerste aksies was gewees in, ek dink December 2006, toe ek en sommer 10 van my vriende wat op tikkies geswat het, ons self swart geverf, en ons het 'n memorandum aan 'n beetjie gaan oorhandig en gesê, ons is ook Africans, en ons stem nie saam met rasseklassifikasie nie. En dit was een groot story.
Het jy moeilik uitgekom?
Nee, ja wel, ons het daar was baie teenkant in politiek. Ja. Maar dit was so groot storie, Reuters was daar gewees en Reuters versprei ons hulle goed internasionaal. Ja, ja, en iemand het vir my gesê hy het die storie op CNN gesien.
Want deesdae, daar was wat blackface was wat 2 jaar terug. Ja. Dit was
nee,
so groot.
Maar dis die punt wat ons toe nou met die blackface ding gemaak het 2 jaar terug was. Ons het dit ook al gedoen en toe het ons nie in die moeilikheid gekom nie. Hoekom as jy dit nou doen, kom jy in die moeilikheid.
En Jonsjes, dit is
sosiale media definitief ek dink.
Ja.
Goed, het versprei nou baie makliker, maar ek dink iets wat ek wat bietjie die landskap dophou, dink jy daai goed het in die begin dalk baie mense binne die Afrikaner omgewing bietjie negatief gemaak, 'n sekere groep mense en gesê, jy's hulle veg vir belangrike goed, maar ons stem nie saam met daai taktieke nie, want ek kry definitief die gevoel, daar's al hoe meer mense wat te vinde is vir dit waarvoor jy staan, wat aanvanklik nie te vinde daarvoor was nie.
Ja, ek dink deel daarvan is, waarskynlik die politieke klimaat wat bietjie verander, maar ons benadering is maar daai basiese beginsel, jy kan nie alles vir almal wees nie, so ons probeer nie om, as ons nou 'n aksie beplan om te sê, hoe gaan ons hierdie ding doen, sodat niemand van ons verskil nie.
Ja.
So ons probeer vir die middelgrond gaan, party mense sal verskil, maar ons glo dat binne in die Afrikaner geledere is ons redelik gematigd, in die sin dat daar's mense van regsa wat ons kritiseer en sê ons is 'n klomp linkses of 'n klomp ANC boeties, en daar's mense van linksa wat ons kritiseer en sê ons is 'n klomp rassiste. So ek dink ons het redelik, ons probeer maar die middelgrond behou, mens kry het nie altyd reg nie, partykeer sê jy iets wat bietjie meer regs oorkom, en dan is ouens in die linkerkant kwaad, en partykeer het jy weer in die linkerkant herstelling, en dan is ouens in die regterkant kwaad. So dis bietjie van een spel, as ek nou die woord kan gebruik, maar oor die algemeen dink ek, kry ons het redelik reg.
Ek dink Afriforum moet net 'n seepie uitbring, want soos jy gesê, jy wil dalk 'n filmmaker word, dit klink of jy doen dit met soveel verskillende mense, almal moan oor alles, ek sien hoe as toe 7de laan hulle dienkie vir hulle wysie wat, hulle thema het verander het in die skrip, dan is die hele land in oproer, en ek dink, jylle sal met amazing stories gaan opkom, maar jy is ook 'n groot fan van muziek, en jy was op school, het jy 'n metal band gehad, is ek reg?
Ja, dit is reg.
So is dit, vertel my 'n bietjie van daai dag, en is daar 'n kans dat ons ooit so Afriforum metal band sal sien in die nabye toekoms?
Ja, wat sal die band's naam wees?
Ek weet nie of ons 'n Afriforum metal band sal nie, ek was op school, ek is nou nog baie, dis nou maar my stokperkie is muziek, so ek is baie op muziektheorie ingestel, en ek probeer altyd die verskillende modes leer en so as 'n stokperdjie skryf ek nog steeds musiek. Ek probeer dit ingewikkeld maak, is nou maar ek nou maar probeer doen.
Ja.
Verskillende time signatures en verskillende hier's nou 'n D minor en dan word dit skielik 'n D Dorian en sulke goed. Maar ja, op skool was ons in 'n metal band, Melaats, was die band se naam, Melaats met 'n I.
Dis die beste naam ooit.
Ek was
Mense het nie naby julle gekom nie.
Ja, dit was half die Zenine band, ek kom van Zenine af. En dit was Afrikaanse new metal. Nou ek is nie groot op new metal nie. Ek hou meer van die meer oudtydse tipe goed. Wat meer kleurvol is, meer solos en sulke tipe goed. So dit was net hierdie heavy drop C tuning. Net heavy musiek en skree en sulke goed. So dit was baie lekker geweest, maar dit is maar 'n tyd en 'n plek vir alles. So
jy het net 'n interessante storie vertel vir ons voor ons ingekom het oor die eerste keer toe jy jou aanstaande vrou en jou familie moes bekend gestel het. Vertel vir ons 'n bietjie dit was
Ja, ek is nie kyk ons is 3 broers. So en ek het meestal neefies, ek het so 1 of 2 niggies, maar ek het nie baie ervaring met dames nie ongelukkig. Op skool was ek maar bietjie skaam vir die meisies ook geweest. So ek is bietjie van 'n hopeless romantic. Nou het ek my vrou met wie ek nou getroud is, met wie ek getroud is.
Jou huidige vrou.
My eerste vrou en my laaste vrou hopelik. Lelani, toe ek en sy nou begin uitgaan het op skool, het my ouers 'n naweek gereël daar by Rustenburg Kloof vir die gesin om nou bietjie saam net weer te kuier vir 'n naweek. En ek nooi nou hierdie nuwe meisie, ons het nou begin uitgaan, ek nooi haar saam. En so week voor die naweek aanbreek, toe besef ek, ek het nooit geklik nie dat daar is eintlik, ek het 'n dubbele bespreking, want ons het nou hierdie naweek met die gesin wat ek gesê het is reg, maar dis ook die Metallica konsert in Centurion, waarvoor ek kaartjies het.
Keuses.
Ek is nou nog verbaas dat my vrou soveel begrip gehad het vir my situasie. So wat ek uiteindelik gedoen het, is ek het met my vrou gery, of my meisie toe, Rustenburg toe, ek het daar afgelaai by my ma en my pa, haar voorgestel, gesê, hier is my ma en pa, ek het toe teruggery Pretoria toe, en die show is ons die hele dag lang gewees, en toe is ek die volgende dag, het ek die volgende ochtend, ek dink, 3 uur of iets, en toe het ek toe nou weer daar aangekom.
Kijk, jy weet, is traumateriaal, as sy jou vergewe, ja. Nadat jy met Metallica concert moet.
Ja, so ek hoor het nog steeds, ek hoor die story nog steeds, maar sy daarom dit oorleef.
Goeie concert.
Die, iets wat onlangs baie in die nuus was aan julle kant, gister het die Menseregte Kommissie hulle verslag oor plaasmoorde bekend gemaak. Kan jy dalk net vir ons 'n bietjie 'n idee gee, opsomming van wat daai verslag sê?
Ja, kyk, die agtergrond is, ons het 'n klomp, saam met 'n aantal slagoffers, so ek dink so 2 jaar gelede, klagtes by die Menseregte Kommissie ingedien, ons het so 'n bundel opgestel van verskillende mense wat op verskillende maniere geraak is deur die probleem, wat vir die kommissie vra om in te gryp. En op grond daarvan het hulle dan nou hierdie openbare verhoor gehou en gister het hulle nou hulle uitspraak of bevindinge bekend gemaak. Nou, ons is positief oor die bevindinge, dis so 100 bladsy lange verslag, waarin hulle nou al die getuienis wat vir hulle gelewer is uiteensit. Die kruks van die verslag is dat die regering doen nie genoeg nie, plaasmoorde en plaasaanvalle is regtig 'n krisis. Die kommissie het al voorheen gesê dat die regering sekere goed moet doen wat die regering nie gedoen het nie, so ek dink die verslag reflekteer baie sleg op die regering en op die polisie. Daar's bietjie detail goed in die verslag waarmee ons bietjie ongemaklik is, maar oor die breë trekke van die verslag is ons baie positief.
En ek weet jy was al paar keer in New York toe om by die Verenigde Nasies ook die saak te gaan bepleit. Hoe staan daai saak van die Verenigde Nasies se kant af? Wat is hulle te vinde vir daai gesprek, minderheidsgroepe, al daai tipe goed?
Ja, dis eintlik vreemd of uniek aan Suid-Afrika. In die hele wêreld is die idee van minderheidsregte is eintlik baie polities korrek.
Ja.
Dis hoog op die agenda van die VN, almal praat daaroor, maar in Suid-Afrika is dit amper dis omstrede, dis nie heeltemal polities korrek nie. Nou die benadering, om het nou half op te som, daar by die VN is, die VN sê ons is hier vir al die mense, maar die lede van die VN is regerings. So minderhede word nie regtig in die VN verteenwoordig nie, en daarom het hulle hierdie liggaam geskep vir nie regeringsorganisaties, vir al wat minderhede verteenwoordig, om te kan aansluit en ook daar stem te kan wees. Maar die ironie nou is, om aansoek te doen, ons is nou in die proses daarmee, maar jy moet eers gekeer word, want hulle moet kyk of jy aan al die kriteria voldoen, maar dan verskyn jy voor 'n paneel wat bestaan uit verteenwoordigers van verskillende state. En hulle het allemaal maar hulle eie politieke ideologieë en agendas, en Suid-Afrika het toevallig nou vir die volgende 5 jaar ook 'n verteenwoordiger op daai paneel. So ek was nou februarie weer daar om Afriforum te laat registreer, En ek gesels toe met die ou van Suid-Afrika en hy was baie vriendelik. Hy het gesê nee, hy het na ons aansoek gekyk en daar's niks fout nie, ons kan
'n gewone diplomaat.
Ja, okay. Maar wat toe gebeur het letterlik 'n uur voor hulle my oproep, toe kom die ou na my toe en hy sê vir my hy het nou slegte nuus en is nie persoonlik nie. Hy het sopas 'n oproep gekry van Pretoria af wat vir hom gesê het hy moet ons blok. Hy moet alles in sy vermoë doen om te verhoed dat AfriForum registreer. Hy sê toe nog so ewe, toe maar dis nie persoonlik nie, dis net polities. Maar dit mag eintlik nie polities wees nie, want as jy aan die kriteria voldoen, dan voldoen jy aan die kriteria. So hy sê so ewe, jy voldoen aan die kriteria, maar weens politieke redes wil die Suid-Afrikaanse regering nie, AfriForum moet meer by die VN wees nie. So die situasie nou, bietjie tegnies, maar die punt is, hulle kan ons nie net afkeer nie, want ons voldoen aan al die vereistes. Maar wat hulle wel kan doen, is om die proses te vertraag. So dit het dan nou ook gebeur, waar die ou net aanhou vra het, en is oor beselagtighede, dis oor simpel goed, tot jou tyd uitgehardloop het. En dan sê hulle, oh, jammer, jou tyd is op, ons kon nie al die vrae beantwoord nie, so jy moet nou maar volgende jaar terugkom.
Okay.
So ons het klagtes ingedien, ons sal kyk hoe loop die proses, maar ek dink net, dis daarom net 'n proses wat vertraag word. Ek dink nie hulle gaan ons somme kan uitskop.
Daai oproep klink soos 'n leen, hoor. Ek kan nie eens uit Pretoria uit Potchefstroom bel nie. Hoe kry hulle sy nommer om Amerika te bel? Daai is bietjie dodgy. Waarom met Bouter kom? Hoe is ernst, voel jy nooit, raak jy nooit moedeloos nie? Voel jy nooit, jy wil net soos uit die kantoor stap en jou papier in die lug en dit gaan flip dat ek's oor al hierdie probleme en hierdie issues want jy veg 'n goeie veg maar dis ook 'n harde fight soms en raak jy net nie moedeloos nie en wat dryf jou om aan te hou beklei vir hierdie goed?
Ja, dis bietjie van 'n paradoks amper want mens voel nogal gereeld so. Daar's baie goed waaroor mens baie positief is. Ek ervaar, wel ek sien wat ten minste wat AfriForum betref, dit gaan baie goed met die organisasie. Ons laas maand dink ek weer 5000 lede aangesluit. So met die organisasie gaan dit goed, maar daar's baie goed in die land wat 'n mens bekommerd maak. Ek het veral so gevoel nadat die konstitusionele hof ek dink dit was laas jaar uitspraak gegee het in die mineraalregte saak van Agri SA. Dit klink soos 'n dis amper is baie tegnies, so mense stel nie regtig aan belang nie. Maar wat die hof toe nou gesê het is as jy 'n stuk grond het en daar's minerale en goed onder die grond, dan is dit nie meer joune nie, dis die staatsin. En dit is eintlik daai hele argument uit 'n regstegniese oogpunt kan 'n mens tot 'n groot mate net so dupliseer en sê goed, maar op grond van daai argument wat die hof reeds goedgekeur het, kan 'n mens net sowel sê die staat kan jou grond kom vat
as hulle
dit
wil doen. Ook,
ja. Ja, so daai saak, ek dink die Renate Barnard hofsaak oor regstellende aksie. So daar is goed wat 'n mens negatief maak, maar daar's altyd ons het nog nooit by 'n punt gekom waar ons voel hier het nou iets gebeur, nou is daar niks wat 'n mens kan doen nie. So daar's altyd nog iets wat jy kan doen.
So hoe oplosbaar is die probleem in ons land en die goed waarmee jy nou betrokke is? Dink jy dat daar's lig aan die einde van die tunnel as ek so kan sê?
Dit hang maar af. Ek dink baie ouens sê hulle hoop dat die regering eendag agterkom die manier hoe die land regeer word werk nie en dat hulle sê goed, ons moet 'n ander ideologie inslaan. Ek dink nie die ANC sal sommer sê hoor, ons moet ons ideologie verander nie. Miskien neem regeer 'n ander party en dan gaan dit beter. Ek dink waarheen ons nou op pad is eintlik 'n situasie waar mense dubbele lewens gaan lei. Jy eintlik dubbele belasting moet betaal, want jy betaal belasting aan die staat, maar jy moet nog steeds betaal vir jou eie privaat sekuriteit, jy moet betaal vir jou eie privaat hospitaal, privaat skole is nog nie so drasties nodig nie, maar die tipe goed. Maar 'n interessante ding, ek sê nie dis noodwendig my standpunt nie, maar ek het 'n baie interessante artikel gelees nou die dag vir my M waarmee ek besig is, wat gaan oor demokrasie. En die vraag is lei demokrasie tot 'n hoë gehalte, tot 'n goeie regering? En hulle het 'n groot ontleding gedoen en die gevolgtrekking, om dit bietjie te oorvereenvoudig, is in ryk lande lei demokrasie, dis die beste vorm van regering. Maar in arm lande lei dit nie altyd tot 'n goeie regering nie. Want as die massas mense in die land arm is, dan soek hulle onmiddellike verligting. Hulle soek social grants, hulle soek die tipe goed. En daai tipe goed maak dat jy nie kan belê in die ekonomie op die lang termyn nie. So ek sê nie ek is teen demokrasie nie, maar ek sê omdat Suid-Afrika 'n arm land is, het demokrasie bepaalde probleme.
Baie van die gevegte waarmee jy hele betrokke is, kom op die einde terug na identiteitspolitiek en rasgedrewe politiek toe. Wat is die prentjie waarin jy werk? Wat is die landskap wat jy wil probeer vestig binne Suid-Afrika, binne dit wat moontlik is? Waar ons as 'n geïntegreerde samelewing op een of ander manier kan bestaan. Is daar so 'n prentjie waarna jy werk? Of is daar wat is daai visie wat jy vorentoe dryf wat bietjie breër kyk as net die sake waarmee jy betrokke is?
Skus vir die hoes. Jammer, jy vra nou die vraag net hier dit vra toe.
Is jy waar?
Verstik ek, sluk ek 'n drup. Dis sluk water in die verkeerde keelgat. Nee, wat ons basies die antwoord is eintlik moeilik op wat jy sê. Wat ons benadering is, is ons ervaar dat daar breedweg drie verskillende benaderinge onder mense is, onder Afrikaners spesifiek. En op hierdie stadium dink ons mens moet so ver as wat mens kan daai drie probeer by mekaar hou. Nou die een benadering is om te sê minder of individuele regte soos wat dit in ons grondwet verskans word is genoeg. So solank as wat die grondwet beskerm word, word ons regte as lid van 'n kultuurgemeenskap, ons regte as Afrikaners in hierdie geval ook beskerm. So ons moet eintlik seker maak die grondwet word toegepas. Daar's 'n sterk groepering wat so voel. Dan is daar 'n groepering waarmee ek nogal assosieer wat voel ek is nou besig om my emo die onderwerp te doen, maar wat sê individuele regte alleen is nie noodwendig genoeg nie, want daar's party aspekte waarop jy eintlik 'n groepsregte nodig het. Nou jy kry dit op ander plekke in die wêreld waar grondwette sê dis nie net regte wat jy as individu het nie, maar bepaalde groepe het ook bepaalde regte. Dis amper die tweede groep wat sê die grondwet moet bied nie genoeg beskerming nie. En dan die derde groep sê ons moet meer kyk na 'n tipe van 'n grondgebied en sê dis nie volhoubaar om onder hierdie regering te werk nie, so ons moet kyk of 'n mens, dit hoef nie noodwendig 'n grondgebied te wees nie. Hulle praat van so kyk die term selfbeskikking word baie gebruik, maar jy kry wat hulle noem interne selfbeskikking en eksterne selfbeskikking. Nou eksterne selfbeskikking is basies jou eie stuk grond waar jy jouself regeer. Interne selfbeskikking is waar jy byvoorbeeld 'n kultuurraad het wat deur wetgewing op 'n manier gereguleer word, waar hierdie kultuurraad tot 'n groot mate wetgewende tipe bevoegdhede kan uitvoer, bepaalde regeringsfunksies kan uitvoer oor daai kultuurgemeenskap. So dis min of meer die drie benaderings. Ons probeer op hierdie stadium om nie te sê ons gaan vir hierdie een benadering en die ander twee is verkeerd nie, want ek dink daar's meriete in al drie. So ek het nou 'n baie ingewikkelde antwoord op 'n baie eenvoudige vraag gegee.
Ek voel of ek nou my M gedoen in die politieke studies.
Ja, waar is my toega?
Aris, ek wil gou weer hoor. Jy het nou laas ek actually like vir die eerste keer 'n doodsdreigement gekry via Twitter en ek weet nie wat om te sê nie, maar julle word ek voel van jy word baie misverstaan in die media en by die mense daar buite en julle ontstel almal deur die bank soms wit en swart en ek sien almal val jou aan like jy kry dreigemente van wit en swart is like wat leer jy uit sulke goed? Is dit iets om nou te stream en te gaan? Dalk moet ek eerder ophouder en of hoekom dink jy verstaan mense dan al die goed verkeerd?
Ja, kyk, ek dink in my persoonlike opset was ek dis bietjie van 'n swak punt by my wat ek dink nou daarom nie meer so erg is nie, maar ek is eintlik nogal sensitief vir kritiek. Ek onthou op universiteit het ek een keer vir Eugene Ter Blanche e-pos gestuur. Ek het gaan kyk wat gaan aan op die AWB se web.
Wat was sy e-mail adres?
Het hy adres gehad?
Is dit Eugene@yahoo? Van die dorp, Pietersdorp 777.
Dit was iets soos info@awb of iets. Ek kan nie onthou.
Dit is Johnny Allen
by AWB. En ek het gesê ek sien op die webblad julle sê jy is die leier van die Afrikaner. Ek wil net sê jy is nie my leier nie, jy het nie woordig my nie.
Okay. Wow.
Maar ek het so ek het baie sterk was altyd baie bekommerd oor wat sê ander mense in die tipe goed en veral toe ek by AfriForum jeug was, dan doen jy 'n aksie en dan kritiseer iemand jou en dan is jy omtrent in 'n toestand daaroor en jy kan nie slaap nie en jy is kwaad en ek het later maar by die punt gekom seker maar soos mens volwasse word, jy besef jy kan nie almal gelukkig hou nie, jy gaan kritiek kry en ek dink ons model is ook maar geskoei daarop dat ons weet ons gaan kritiek kry van regs af en kritiek kry van links af. So nou die dag het ek nog, dit was my eintlik so snaaks want op dieselfde oomblik was daar 'n twee debatte. Daar was een op was daar een van 'n Facebook groep wat 'n verskriklike warm debat gehad het en daar was 'n debat op Twitter en die ouens op Facebook het gesê AfriForum is 'n klomp linkses en die ouens op Twitter het gesê AfriForum is 'n klomp regses. Maar ek dink is maar net oor politiek in die breë sin van die woord, nou nie partypolitiek nie, want dis maar iets waaroor mense baie emosioneel is en mense het baie sterk opinies en al stem jy net 90% met iemand saam, dan is jy nog steeds kwaad oor daai 10% wat die ou gesê het dat jy nie mee saamstem nie. Dit aan die een kant en aan die ander kant het ek persoonlik is al baie keer verkeerd aangehaal in die media. In die begin het dit ook my vreeslik ontstel en dan bel jy die redakteur en sulke goed, maar dis eintlik maar deel van dis nou maar hoe dit is.
So leer jy maar.
So as dit nou regtig wesenlik is, sal jy dit opvolg. Ons het onlangs oor dit gesels, maar onlangs 'n geval gehad waar daar 'n TV-program was waar ek 'n lang antwoord gegee het op 'n vraag en net so een deel van die antwoord was uitgesaai en dan sal klomp mense kwaad want hulle hoor net die een kant van die antwoord en nie die ander kant nie. So dis ongelukkig so, maar ons ek dink ten spyte daarvan ervaar ons nog steeds meer dat ons mense kry wat betrokke raak en so.
Ja. Is jy raak jy som gefrustreerd met die vlak van debat binne die Afrikaner gemeenskap? Die vermoë wat mense het om konstruktief mekaar te kan uitluister, argumente te kan voer, oop te kan wees dalk vir ander opinie. Want ek voel baie keer ons beweeg 2-3 vorentoe en 1-3 terug.
Ja.
Ons kom net nie verby sekere punte nie.
Ja, nee, absoluut. Ek dink as ek nou kan maak of ek nou die middelman is en kritiek na links en regs kan uitgee. Ek ervaar verskillende mense hanteer dit verskillend. Ouens wat meer aan die linkerkant is geneig om baie sterk te sê, jy weet, ek is liberaal en ek het liberale waardes, maar deel van om liberaal te wees gaan eintlik oor dat jy verdraagsaam moet wees teenoor ander opinies. So my ervaring partykeer is mense wat ouens wat die sterkste daaroor voel dat hulle liberaal is, het die minste verdraagsaamheid teenoor mense wat nie met hulle saamstem nie.
Ja.
So dit is 'n frustrasie, maar aan die ander kant wees my frustrasie meer aan die regterkant kry jy weer dat ouens verskriklik kommentaar te lewer het op alles en jy moet nie dit doen nie, jy moet dit doen, maar die ou doen self niks nie.
Ja.
So die ou sal by die huis sit voor sy rekenaar baie sterk, 'n tipiese sleutelbord soldaatjie en hy sal kommentaar lewer en almal net sleg sê,
maar armchair activist.
Ja, presies, maar hy doen self niks.
Absoluut niks nie. Hoor jy ergens, ek dink ons gaan 'n blaaskansie gou vat na die advertensie gaan ons terugwees dan gesels ons 'n bietjie sport en ja, die quota stelsel in die Springbokke.
cliffcentral.com Fly and fish now has even more flavor.
More flavor!
Huh?
Hey!
What ya doing?
Bring even more flavor!
Alright! Introducing...
I'm a black like soap on the sparrow with the rap. I'm a black like soap on the sparrow with the rap. On the sparrow with the rap. On the sparrow with the rap. On the sparrow with
Cliff Central cameos on cliffcentral.com.
Welkom terug, jy luister na Bauer Bosch, Gillie Hofman en Ernst Roets en ons staan in vir Kasper de Vries, so jy kan saam met ons gesels, jy kan inskakel by 0861-555-189 of by Twitter by @cliffcentral.com, jy kan op Facebook met ons chat by Cliff Central of op WeChat by Cliff Central. So ons laaste 10 minuut met Ernst gaan ons bykie sport gesels, so die laaste 2 weke was nogal, ja die hele quota ding is groot op allemaal sy lippe en Pieter de Villiers en Heineke Meyer beklei soos twee beste vriendinne op hoërskool via die media oor hulle nuwe boyfriend. En so ja, so my opinie is ek is in 'n mate te grense van die quota stelsel net gegee ons geskiedenis, ons land se geskiedenis. Ons al wit kinders kon rugby gespeel het like in al die skole en dit is nie so in ding het op is hier verander. So ek is in 'n mate supported. So Gielie, kom ons gesels 'n bietjie oor hierdie en ergens ek wil julle opinie ook hoor van jou kant af en dan ja, go Bokke, hier gaan ons.
Ja, as iemand wat in die sportomgewing nogal betrokke is, is ons sportontwikkeling is iets wat my na in die hart lê. En ek weet die persentasie van begrotings wat spandeer word van federasie se kante af en van die minister van sport se kant af aan ontwikkeling is baie groter as wat die geld wat spandeer word noodwendig aan die hoë prestasie kan. En ek dis vir my interessant, jy weet ek dink ons het vroeër van die jaar by die wêreldbeker kriket 'n onsmaaklike voorval gehad waar niemand weet eintlik wat het gebeur nie, maar SMS is gestuur om te sê, weet, iemand moet speel, iemand mag nie speel nie, en hoe dit op die einde uitgedraai het, ons definitief dalk 'n plek gekos in die finaal van die wêreldbeker kriket, en nou net voor die rugby wêreldbeker is daar nou dadelik weer gesprekke oor hoeveel mense moet op die veld wees, en ons weet van volgende jaar af van die Currie Cup is daar sekere redings. My gevoel is net, ontwikkel dan, as ek weet nie die as ons kyk hoeveel geld spandeer word aan ontwikkeling, of daar regtig ontwikkeling plaasvind nie. Ek dink dis 'n groter kwessie waarna ons moet begin kyk. Almal ontwikkel as jy wil ontwikkel, maar hoekom gebeur daar ontwikkeling nie op hierdie stadium nie, wanneer word groot geld spandeer? Ja. Maar ek dink die laaste 2 weke dinge amper mal geraak as mens kyk na iemand soos De Lendai wat Portugese bloed het en donkerder is en toe sê Kusatu se voorsitter of as hy brein pa, dan sal hy hom verseker aanvaar in die span, en toe kom de Allende sy pa uit en sê, maar hy is nie brein man nie, hy is Portugees. So dit is nogal, jy weet, dit is weer eens asof ons moet aanbeweeg van die type gesprek af, as ons besig is om mense te claim, versekere rasgroepe. Ja. Dan is ons op die rechte pad met dit. He.
Ja, ek dink, ek wil by jou aansluit oor die ontwikkeling kant, en dis deel van die probleem, veral in Suid-Afrika is, die feit dat geld op iets spandeer word, beteken nie noodwendig dat dit goed gaan daar of gedoen word nie. ons het Suid-Afrika is een van die lande in die wêreld wat die grootste, indien nie die land in die wêreld nie, wat die grootste deel van sy begroting spandeer op onderwys.
Ja.
Iets soos 20% van ons nasionale begroting gaan na onderwys toe. Maar ek dink onderwys is eintlik maar 'n ramp in Suid-Afrika. Ja. Africa Check het nou die dag 'n artikel geskryf wat 80% van ons skole is disfunksioneel. Nou die probleem is vir ons die probleem met die quota stelsel is dis amper 'n poging tot 'n silver bullet wat nie regtig bestaan nie of is 'n poging vir 'n quick fix vir 'n probleem wat baie dieper liggend is. Ons ja, ek dink die beste spelers moet kan speel. En ons het nie daar's nie 'n issue daarmee of 'n probleem om te sê nee, maar meer swart mense moet in die span wees nie. Maar die vraag is eintlik wat word gedoen om te maak dat mense op 'n gelyke vlak saam kan kompeteer. En ek dink ontwikkeling is eintlik maar die groot probleem. Daar's as ons sê 80% van die skole is disfunksioneel, kan mens eintlik daarby saam sê dat die groot meerderheid van daai disfunksionele skole is in die swart gebiede. En uiteraard gaan sportontwikkeling daar en die goed nie wees wat dit moet wees nie. En as 'n mens werklik die probleem wil aanspreek wat gelykheid betref of rasse spanning in sport, moet mens eintlik by die bron van die probleem aanspreek. Anders gaan jy net verdere spanning skep.
Ja.
En die bron van die probleem is dat mense nie op gelyke vlak kan meeding nie, want aan die een kant is al baie goeie models, ou model C skole soos hulle dit noem, waar uit meer wit kinders uitkom en dan is daar die disfunksionele skole wat nog nie regtig deur die regering reggeruk is nie. En daaruit kom kinders wat meestal swart kinders wat minder ontwikkel is met sport of wat dalk meer sukkel en nie dieselfde geleenthede gehad het nie. Maar om nou te sê ek weet jy het nie dieselfde geleenthede gehad nie en ek wil jou help, daarom druk ek jou bo in. Nou maak jy 'n klomp ouens in die proses kwaad en dis nie gesond vir wedersydse erkenning en respek nie.
Ja, ek weet ek het al gesprekke gehad. Dis hard om met 'n kind te praat wat in sy posisie die beste speler was op skoolvlak vir 'n provinsiale span, kom sien maar kry en werk. En hy weet hy's nie in daai span nie omdat daai posisie gevul moes word deur iemand wat van 'n ander ras is. Dis wat jy sê, ek dink op die einde maak ons dinge eintlik erger. Dis nie die manier om dit te doen dalk nie. En gegeewe die tyd wat mense nou al daaraan spandeer het, is ons wat sal jy sê, wat is die alternatief vorentoe? Is dit realisties om te sê elke span, nasionale span moet die demografie van die land weerspieël? Is dit 'n realistiese printie?
Nee, ek dink dit is nie. Ek wil nou juist nou net die punt maak en sê dit sluit baie aan by die hele regstellende aksie debat. Suid-Afrika is die enigste land in die wêreld wat so werk waar gelykheid beteken die nasionale demografie moet verteenwoordig word op alle vlakke van die samelewing. Dit werk nêrens anders in die wêreld so nie. Gelykheid is veronderstel om te beteken mense moet op 'n gelyke vlak teen mekaar kan
meeding,
met mekaar kan meeding. En verskillende elemente van die samelewing is dis natuurlik dat dit nie noodwendig verteenwoordigend gaan wees nie. Daar is al studies daaroor gedoen dat party kultuurgemeenskappe hou meer daarvan om byvoorbeeld ingenieurswese te swat en ander hou meer van geesteswetenskappe en die tipe goed. So ek dink die oomblik wanneer jy mense gaan begin forceer en sê goed, hier's nou te min wit mense wat sielkunde studeer of te min wit mense in die sokkerspan. Ons moet nou meer wit mense indruk.
Ja.
Alhoewel ek dink dit sal nie gebeur nie. Ek dink die rassemotief daar agter is van so 'n aard dat as daar te min wit mense is, is dit nie 'n probleem nie. As die sokker as Bafana 100% swart is, is dit okay. Maar andersom is dit wel 'n probleem. So as daar te veel wit mense is in aanhalingstekens te veel, dan is dit skielik 'n probleem. So ek dink daar's 'n bietjie dubbele standaarde in die eerste plek en die tweede plek. Die hele representativity debat is iets wat baie vreemd is. In Suid-Afrika word dit half beskou as die norm, maar in die res van die wêreld is dit eintlik 'n baie vreemde konsep.
En dan ons moet ongelukkig klaarmaak, Evans, is die aard van hierdie shows. Ons het al te veel om oor te praat. Op 'n ligte terwyl wat is op jou lysie vir die res van die dag? Kom ons begin daar. Wat 'n vuur moet jy gaan doodslaan?
Wel, nee, ons het 'n paar goed. Ons het eintlik ons Afriforum kongres wat voor lê. Ons het 'n groot kongres nou volgende naweek. So ons is maar besig met die reëlings daarmee. Ek sien baie uit na dit. Dan is ons met 'n paar goed betrokke. Ons het nou gepraat oor die
metal band wat jy moet.
Ja.
Melodie.
Ja, dit is eintlik op my lysie, maar dis ongelukkig bietjie laer op my lysie,
ja,
maar
daar's
elke keer iets anders wat inspring bo. Nee, die dreigemente wat 'n mens kry. Ek het nou die dag gaan klagtes indien by die polisie. En toe het ek nou 'n vreemde oproep gekry. Ek wil nie nou te veel detail gee nie, maar want ek volg dit nou maar net eers op. 'N vreemde oproep van die ondersoekbeampte wat eintlik maar halfop neerkom. Hy weet nie regtig hoe om dit te ondersoek nie.
Ja. Die cyberafdeling is nog nie ontwikkel nie.
Ek moenie eintlik verwag dat die polisie iets gaan doen met die klag
nie.
So dit wil ek nou net gaan opvolg met die by die stasie. So, dis 'n opwindende loopbaan.
Ja, ja.
Daar's klomp uitdagings, maar
draai jy 'n cape?
nee, my
sien jy strike my nog omdat jy die bril, as jy die bril afval dan lyk jy nog as 'n Clark Kent. Wonder ek of jy Superman is in 'n mate.
Nee, my seentjie is mal oor al hierdie superhero goed. Dit is eintlik snaaks wat iemand sê nederdag van jou, dis nou tipies vandag se jong mense wat hulle kinders leer, want ek leer my seentjie wat al die superhero se name is. So hy kan vir jou presies sê wie's Clark Kent en Bruce Wayne en
maar weet hy wie's Mannetjie se wie?
Nee,
ek dink ons moet 'n ernstige superhero create. Ja. Want dit is dieselfde tipe naam, Bruce Wayne, hy daai waar.
Ek sien ambulance wat die hele tyd verby ry met die ER op so.
Ja,
sien,
dis ernstig. Wat is ernstig, dit was 'n groot voorreg om met jou te gesels vanoggend. Ek dink dit is my net lekker altyd om verskille te kan celebrate, dat ons hoef nie altyd saam te stem met mekaar. Om mekaar te respekteer en te weet ons kan mekaar ondersteun ook soms nie goed nie. So hou aan met wat julle doen al verskil ek soms van hoe julle dit doen. Dink ek is belangrik om te staan vir goed en te beklei vir sekere goed. So was 'n groot voorreg van my kant af en van Gielie se kant af om jou hier te hê. Sterkte met die cyberspace moordregiment. Dit is baie erger as wat ons dit nou maak, maar dit is nogal hektiek. So sterkte met dit en sterkte met die res van die jaar en al julle goed waarmee julle besig is.
Ja, dankie man. Dit is lekker om hier te wees en ek dink wat jy sê is baie waar. Mense moet besef, as almal van almal gaan verskil, of met almal gaan beklei, as jy nou 2% of 10% of 15% nie met die persoon saamstem nie, gaan ons ook nêrens kom nie. So, ek dink waar mense kan saamstem en saamwerk, moet ons dit doen. En as mense verskil, moet ons probeer om mekaar met respek te hanteer.
Ja.
En hou aan praat. Ek dink ons is in 'n moeilike plek as ons ophou praat met mekaar. Dan gaan ons nie wen nie.
Ja, absoluut.
Okay, awesome. Ons is dan net hierna terug met 'n bekende Sewende Land skrywer en 'n awesome rubriekskrywer en all-around superhero. Hy is eintlik Swart Kat, niemand weet dit nie.
Ja.
met Bolly. Piet Matipa net hierna, ons is nou terug.
Unreal. Uncensored. Unradio. Cliffcentral.com.
Cliff Central Cameos on cliffcentral.com.
Welkom terug, ek is Beur Bosch, jy luister na Cliff Central. Jy kan saamgesels by 0861-555-189 of by Twitter at cliffcentral.com. Facebook net Cliff Central en WeChat ID is Cliff Central. So, saam met my atelier is my medegas aanbieder, Gielie Hofman. En dan het ons vir Piet Matipa hierso.
Wow, jylle.
Hallo Pieta.
Hoe gaan het?
So Piet is...
ek wil net sê, jylle het nou net intellectuele gesprekke gehad, nou nooi jylle my hierna toe. Ja, waarover gaan ons praat? Drank.
Dit was net opwarming wat jy nou gaan kwijt raak.
Ja. Ons is ook weet hoe om hierdie...
Ek ken niks van rugby en politiek of enige vandag.
Dis okay, ons het jou nie.
Maar was jy nie op die pik geweest nie?
Ek was,
maar... Ek dacht net rugby en politiek daar.
Ek het uitgeblok. Ek het die harde boere goed uitgeblok.
Dis was het net politiek. Politiek met nie lekker kry, nie klaar kry, ook die parkering nie. So Piet, jy is a jack of all trades, jy was die journalist.
Ek was, ja.
En nou is jy rubriekskrywer en jy is ook tans een van die hoofskrywers op Sewende Land.
Nie hoofskrywer nie, maar storyline skrywer.
Ja.
Wat beteken storyline skrywer?
Ons skryf skryf die storyline uit, maar ons skryf die narratief en dan is daar 'n skrywer wat dit kry en dit na dialoog verander.
Ok, so jy technical dubbelpunt in aanhalingsteken.
Nee, te veel moeite.
Okay.
Maar en mag jy sê, wie se storyline jy in beheer is van?
Hoe bedoel jy?
Soos, is daar nie drie karakters wat geassign is tot jou?
Ek het sekere karakters en sekere
mag
mense.
Mag jy sê vir wie?
Ja, kan. Oor 2 maande, ek dink, wat met wie ek nou bezig is, is die villains. Gita
nice.
En Ty.
Wat is jy?
So ek is een boze mens.
Jy het eindelijk so baie power, want as sekere mense jou aftiek, kan jy net gaan, weet jy wat, ek gaan jou terugkry.
Oor.
Maar dier hierdie karakter,
jy sê
miskien.
Is dit vir jou therapie? Werk jy die sekere goed?
Weet jy
in jou storyline?
Ja, al die woede.
Is dit?
Al die pijn en alles kom so uit en die villains wat sleg doen en allemaal. Weet jy kom ek sê, dit is baie challenging eindelijk. Ek gedoog dit gaan baie matlik wees. Ek sit elke aand, hierdie week het ek soos letterlik elke aand gesit en getik voor my rekenaar.
Yeah.
Om te dink, okay, wat kan nou gebeur? Want jy moet heeltyd dink, as Gielie vir Bouwer moet klap, moet ek het baie interessant klap.
So,
dit is betekker 'n bietjie van 'n kop seer. En ek is nog net 7 maande hierin. Ja. Ja.
Is hier die ding wat jy in die langtermijn sal wil doen? Sal jou eie seepie wil skip jy nog?
Nie nou nie, ek dink series een dag ver, maar ek dink die seepie is moeilik en baie.
Hoe baie beheer het jy? Kan jy besluit wanneer jy een karakter wil afskryf? So John
Snow. O nee.
Soos Game of Thrones skryf om ons die ouwens uit links en recht.
Imagine. Nee, dat is mis proces, dat is hoofskrywers, dat is producers en dat is al die mense wat vir jou sê wie gaan wie bly en al die goeders. En jy doen net die kreatieve deelte van die goeders.
So jy is eindelijk maar een bykie van een handenarbeider. Jy moet maar ingaan en bykie van die werk gaan doen wat allemaal anders.
Nee, maar ons doen, ons dink die storyline uit, ons doen. Maar ons kan nou nie gaan staan en sê, okay, Bouwer gaan nou doodgaan vandag.
Maar wat, rewind gauw bykie, wat was jou gedachtegang om uit journalistiek uit harde misdaad verslaggever oor te spring na 7th Lawn storyline ontwikkelaar toe? Dit is nogal een groot sprong.
Is. Die ene is fake en die ander ene is fiction.
Wat die ene is fake?
Ook, ek bedoel,
Denise.
Die ene is waarheid. Ek het nou net al twee fake genoemd. Nee, dit was nie. Ek dink in die journalistiek is die moord en dood, maar die goeders is rechtig en wat ek doen is alles fake. So jy steel bykie van die goeders en jy werk het in, ja, want dit al is het feit, moet het bykie geloofwaardig kan wees.
Ja,
so dit was nie.
Ja, dit is ook mense inkoop.
Nou, ek is net nou dankbaar dat ek nie langs die brandende tyre moet staan nie.
Ja.
Verstaan jy? So ek kan skryf oor die brandende tyre, ek sta nie langs die brandende tyre nie. Ja, so,
sal jy ooit weer terugkeer na die type vorm van journalistiek?
Ek het die stamina nie. Ek het rarig nie meer die stamina nie om te hardloop. Ons het baie gehardloop, want dan sit jy en dan staan jy in die stak.
Oos die fysische stamina.
Ja.
Letterlijk.
Ek is uit asem uit. Want kyk, as daar een betoging is en daar stomp mense, en ook, sê maar daar gebeur niks, die geen tyres word gebrand, die mense sing net, en dis lekker, dan sit jy, en ons gesels, en ewe skielik, dan begin allemaal net hardloop, want iemand het die klip na die politie toe gegooi, nou moet jy saam hardloop, want jy kan nie staan nie, die fotograaf hardloop gewoonlik vir die chaos, ons hardloop net weg, van die, ek sal later vra wat het gebeur, ek is jammer.
Jy sal maar van die foto afskryf. Ja. So, wanneer was die eerste keer wat jy besef dat jy is nogal krachtig met die pen? Het jy in die laerskool al begin skryf of was jy teaterskool?
Ek dink dit is toeval seker. Ek weet nie of dit krachtig, ek noem myself nie, ek is bang om myself een skrywer te noem. Ek dink dit is maar een kind. Maar ek dink dit was per toeval, toe Media 24 na my beurs gegee het om te gaan swat en alle dinge. Ek het nooit gedink, oeh, ek wil enig skryf nie. Ja. Ek het gehoor die pik met video's, hulle geef jy die video, toe ek, ja, kan gaan, ja.
Het jy jou neers gedoen in video?
Nee, ek het in journalistiek, en toe hou ek maar meer van die journalistiek. Okay. En is lekkerder, en mens het ook dat.
Maar jy was redakteur van die WAPA, die student, vir 2 jaar.
Ja.
Jy is die eerste nie-blanke.
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 Dit is swart.
Dit is daytime hier. Was nou af was
so gesê. Hoe gaan jy daai koppelteken woord? Nie blank.
Ag ja, ek het nie 'n probleem. Dit is blykbaar is dit nie polities korrek nie.
Om te sê nie blank.
Nee, dit is nie korrek nie.
Ek doen serieus nie.
Want jy het my
want dit impliseer dat dit minder is as blank.
Wow. Maar dit is jammer Piet. Jy was eers swart.
Ek gaan nou na die mense regte kommissie.
Ek is op Vrydagmiddag.
Ek gaan. Mag ek by Afriforum? Nee, ek grap. Ek grap. Nee, ek was 2 jaar.
Ja.
Ja, maar dit was interessant, ek het daarop goeders geleer, ek het nie baie geweet nie, ons het kak gemaakt, maar, maar mens, hoe leer mens nou?
Maar jy wil hê die mense met die courant optel, om nie weggooi die.
Ja.
Ja.
Maar ek was nie die wildste redakteer nie, ek dink na my het hulle nog erger, maar ek denk jy, ek was baie gewild, ja, maar, ja, hierdie wit goed. Dit was baie lekker, ek het baie geleer, en toe ek by beeld kom, toe besef ek eindelijk hoe niks weet ek nie, so zilt, soos vocal. So toe leer ek weer van vooraf, want die eerste artikel wat ek geskryf het, was ek nog soos, oei, kijk, school en alles, en ek was by hierdie misdaad toneel en shit.
Yeah.
En toe kom ek kantoor, toe herskryf hulle die hele ding, toe sit hulle my bykie op my plek.
Wow. Ja.
Ja.
Maar hoe interessant is dit, hoe die journalistieke game verander het, van het, ek meen, jy was, wat, 6, 5 jaar?
3 jaar.
Ja, 3 jaar terug die pik.
Nee, 5 jaar, jy is raar.
Van het social media.
Opa!
Van het social media so groot geraak het, allemaal, elkeen raak een journalist, as jy by die school een foto neem van die boelie waar jy ook klap, en jy tweet hom, dan is die netwerk dadelik op het, so, in die mate is allemaal my journaliste deesdae.
Dis hartseer.
Is het hartseer?
Ja, want ek voel om journaliste wees as 'n kind, nou kan enige ding op met sy kamera oplig, ja. Net 'n foto neem, dan dit post. Ek dink, wat gebeur met druk media is baie ook nog hartseer, want dit gaan ons mense lees nie meer, mense gaan klim op die internet. Maar ek dink, journalistiek self, daar is altyd plek, daar gaan nog altyd plek wees vir journalistiek, al kan jy jou
gewoon opstel. Gaan dit anders lyk.
Ja, want die ding is, as Bouwer nou een foto neem en dit post, is nie maar Bouwer was een gewone mens, en dit post, is dit soos, oh, dat is een ongeluk, man, dan wil mense by die courante of by die, op Netwerk 24 weet, wat is die story achter die story, wat is die shit wat daar gebeurt, ja.
En hoe erg is hy comments op Dit is van die scariest gekyk. Ek het nou al
ek het nou al
enige scary movie gekyk. Exorcist. Ek het nou al ek het the Ring als gekyk, maar niks is scary as daai comments op
Ek het een keer 'n misdaad story gedoen. En toe skryf ons die area waar die man was aangeval, gesteek en hy het hartprobleme gehad, het dit nie goed gegaan. Dit swaar gegaan. Maar, en toe skryf ek nou die misdaad story, en toe skryf ek die area, en my naam staan daar, Piet Matipa, en toe skryf ek die misdaad story, toe sê hulle, toe staal comment, ja, hoe, dit is so dom om die adres te gee, maar hy is swart, dis hoekom, basis wat hy geïnsinueer het, as ek dip my broers af, om daar te gaan toestaan. Oe,
want dis wat die crime gebeur.
ja, yes. En die comments, ek is bykie versigtig, ek is bykie bang vir die comments, soos ek skryf mis ook elke keer een rubriek.
Ja.
So ek lees so nou en dan wat die mense skryf, maar ek moet sê, ek is nogal so bad, want ek het al oor klomp, ek was al by a bachelorette party, waar ons as stripper gereel het vir die bride-to-be.
Ja.
En ek het al oor geskryf, en ek, ja, so alles is nog chill.
So jy het vry deels,
sê beeld vir jou, Rippie, dit is bykie wild, of?
Ja, ek het een keer, nee, die partijke, en baie min, hulle doen nie baie, ek het een keer geskryf oor misdaad, maar die rubriek nou, maar die manier hoe ek het gedoen het, was bykie wild, en dus hulle nie, maar ek denk, hulle is chilled, solang ek niemand sy maas vloek.
Solang jy die kliks skry, man, jy is elke keer die top 5 klikke.
Nee, per soms.
Solang jy net iets vir die rugby, ja. Rugby en niemand sy ma.
Of die kerk.
Ja, ja, natuurlijk.
Kan ek net sê, oor die kerk, die mense raak upset, hulle verloor hulle shit. Kan ek net sê, ek is ook kind van die Here, en ek dog die Here het, hoe preek ek vir julle? Nee, te lere.
Dis nou tyd vir collecte.
Ek kan nou collecte vir ons tweet vir jou collecte.
Ek dog die Here het 'n sin vir humor, maar die mense verloor hulle shit. Jy sê net, oor die Here, dan, jy maak 'n bespotting.
Maar jy, want jy het vanoggend uitgekom, die nuwe een oor Instagram.
Ja.
Dit is ook 'n looflik snaaks. Het jy al ooit oorweeg om 'n televisie show te pitch? Of so, ooit jy eie,
nee,
die Piet Matipa show wil?
Nee. Dit is baie makliker. Die ding is met woorde, as jy tik, dan kan jy het baie meer beheer.
Ja.
Ja, nee, daar was, want Instagram, ek het, dit is soos 2 weke wat ek nou vols die ding nou doen.
Ja.
Maar dit is letterlik net boude, en boobs.
Dit is net fitness, dit is net health shakes en crossfit
fitness. Is dit fitness? Ek sien mense wat sulke foto's neem van hulle boude, en dan is daar sulke motiverende boodskap, believe in yourself.
Ja.
What the fuck? Sorry, het ek gevloek. Mag ek vloek nie, sorry.
Ja, maar ek meen, dis nogal een groot trend daar buiten nou, om journaliste word nou ook amper, of skrywers word amper, moet social media persoonlikhede ook word.
Ja, Barry Bateman in die Oscars.
Het jy daarvan gehou, dat jy daai verpligting gehad het, om een social media profile te hê, of is dit nou maar deel van die game, jy moet iemand wees wat goed is op al die platforms?
Ons was forceer om soos te tweet,
Ja.
Maar ek is 'n swak tweeter, soos tot nou toe.
Twitteraar,
ja. Ek is 'n swak enetjie, so ek het een keer, soos nadat ek journalist geword, het ek getweet die FN verkeer. Dit is die enigste tweet. Maar toe, terwijl ek journalist was, as jy nou by het betooging is, as jy nou op die plek is, dan moet jy tweet die hele tyd. So dit is, ek het nie baie, ek denk ek het soos 3 of 2 followers, so ek is nie baie groot nie, maar mens moet al die platforms kan, jy moet kan tweet en Facebook, nee, dis jou persoonlijke goed. Dis net Twitter is die belangrikste ding, want dis fast pace en mense wil weet wat nou aangaan.
Maar ek sou denk, jy lewe op iets as Twitter, Piet, want jy is nie bang vir controversie nie. Ek onthou, jy het een keer vir my video's gewys van campus tonele wat jy geskryf het vir koshuise.
Lesbians,
jy, en jou toneel het elke jaar by die pik weggestap met die pryse, dis uitverkoop gewees. Wat is die begroet die jy geskryf?
Ek het oor, nee, vir die dames, want ek is baie gefascineerd met die Afrikaanse dames, die konservatiewe Afrikaanse
die
dames, die meisies.
Die koeksisters.
nee, ek het een stuk het ek geskryf oor, toe hulle hoere was. Jy het gekyk, baie.
Ek het
ja, nee, ek was, nie hoere nie, nachtwerke, sorry.
Prostitiete.
Mense wat geld maak in die nacht.
Jy kan nie hoere sê. Ek offend jy my.
Nie hoere nie. ek het een geskryf oor, oor feministe, maar op die ou einde toe betas hulle pop. Okay. En die laaste eentjie vir die dame, nee, toe skryf ek een lesbien eentjie, toe skryf ek een polygamy eentjie.
Okay.
Ja, maar vir die seuns was het baie ligter. Ek het een wel voor verkrachters geskryf. Dis obviously nou nie soos nie. Ja. Dit is subtiele. Dis metafoor en al daai dinge iewers.
Voel jy soms jy het dit maklik? Bedoelende, soos ek is nou 'n wit Afrikaner. So daar's seker goeie
somme van Afrikaners.
Dit gaan nie goed nie.
Ons is in die moeilikheid.
Klink net soos Ria Payega. Hy is black.
Gaan nie goed nie.
Nee, maar wat ek wil sê is, daar's seker goed wat ek nie kan sê nie. As ek sê net 'n tweet wil sê of Facebook wil sê, want ek gaan sekere mense offend. So jy is Afrikaans en jy is 'n swart man. So jy was in Waterkloof, jy was onderhoof sewe in Waterkloof, jy was op die pik gewees, jy het 'n beurs gekry. So jy by opinie sien ek jou as uit die wit ou wat omtrent in 'n swart ou.
Asseblief nie, ek wil werk.
Hierdie wit ou wat in 'n swart lyf vasgevang is, maar voel jy dit maklik dat jy eintlik maar kan sê wat jy wil sonder om op mense toe te trap, want jy kan nie iemand offend as ek so kan sê nie, want jy praat 'n geloof in Afrikaans, jy kan nie die Afrikaner offend nie, maar jy kan ook hierdie swart offend nie, want jy is swart.
Mens kan eintlik nog, dit is, ek het nie moeilik nie, oor die algemeen, maar ek wil ook nie mense by offend nie.
Ja, jy wil nog
dit
lewe.
Dit is nie my droom om te sê, wat goed, nee, ja. Dit is, nee, dit, ek dink, jy kan altyd iemand, offend, ek dink jy moet net altyd ja, ek weet nie, dit is matlik niemand het ooit matlik nie maar ja, as jy gaan sê iets soos nie blank gaan daar meer mense upset wees as wat ek gaan sê nie wit soos, verstaan, so ja, dit is iets ja, ek dink ek het
mis so gepraat van jy wat nou onderhoofseen was by Waterloof.
Jare terug.
Sien jy jouself? Maak jy saak, jy is altyd 'n leier, ou.
Ja.
Ons kwyt toch steeds een waterloederkie. Ek sien my leier nie.
Junior.
Sien jy jouself as 'n leier en voel jy het 'n verantwoordelikheid om sekere goed soms te sê? Voel jy represent 'n generasie of 'n kultuur? I don't know.
Toe ek jonger was, toe dink ek, dit is 'n goeie idee om te probeer voorbeeldig wees en die wêreld te verander. Dit was hoe ek was, ek was so. Ek dink nou is ek net soos ek chill die goeders uit, vir myself ook. Ek wil nie, ek dink jy, invloed kan indirect ook wees of jy dit nou wil doen, of jy dit nou doelbewus doen of nie.
Ja.
So ek dink nie nou soos ek nou is, dink ek ek sal leier nie. Nee, ek dink ek gaan.
Maar jy het definitief invloed.
Ek rol net vorentoe en ek probeer sê maar soos met hierdie rubriek wat letterlik as jy na beeldse rubrieke deur die week gaan lees, myne is letterlik net nonsens praat. Ek dit is nie dit vra nie. Dit is nie polities nie. O, Zuma ons ly honger. Dis nie sulke goeders nie. Dit is hierdie oppervlakkige goed. Ek sê ek gaan net voort met ek wou toe ek jonger was, toe dink ek net ek persoonlik kyk op na mense wat gemaklik is.
Ja.
Wat net aangaan, wat dit is deel van hulle.
Self is.
Dit is hulle self is. As wat hierdie persoon wat hier voor staan en sê ek kan die wêreld verander en ek kan nie, dis boring. Dit klink, ek weet nie. Ja, seker mense kan dit doen, maar ek is nie so nie.
Maar Piet, jou agtergrond is baie interessant vir my altyd om oor te praat, want ek dink jy onderskat die waarde wat daarin lê om vir mense nou en dan 'n bietjie jou storie te vertel en waar jy vandaan kom en hoe jy groot geword het en ja, jy het dit dalk nou maklik. Soos jy nou sê.
Maar
dit was nie altyd makker. Makkeliker. Maar dit was nie, kyk, jy is lekker, maar jy is nie makkeliker. Is dit wat jy sê? Ok, maar jou pad was nie noodwendig altyd so, dat jy net gedink het, ek kan nou net myself wees en is lekker en ek is gemakkelijk nie. Vertel ons bykie van, wat jy groot geword, hoe dinge gegaan.
Kyk, ek het in die kinderhuis groot geword.
In Pretoria.
In Pretoria. Ek was eers in Johannesburg. En toe skuif ons aan my met 6 jaar. toe skuif ons Pretoria toe. Dis toe ek Waterkloof toe was. So ek het daar groot geword, saam met klomp ander kinders soos klomp vir ander ouers.
Hier ja. Wel is wit is swart kinders.
Wit en swart kinders gemeng brein mense ook. En ek dink eintlik dit was goed vir ons want vir my spesifiek want ek het geleenthede is so gekry.
Ja.
Maar obviously is dit nie nou jou normale situasie nie.
Ja.
En ek dink wat fantasties was is soos byvoorbeeld ons het in die kinderreis die geleentheid gekry om water 'n skool soos Waterkloof te gaan want dit is 'n goeie skool.
Ja.
Maak nie saak wie sê wie moer wie nie.
Ja.
Maar
dit net
ek leef nog. maar ja, so dit was vir my baie lekker skool. Ek het geleenthede in die kinderreis gekry. Dit was nou wel soos ons het klomp huisouers gehad, verskillende huisouers gehad, en jy weet nie hoe hulle is nie, jy ken nie die mense, ons het nie noodwendig oor die weg gekom met allemaal nie, maar ek wil nie my polse snij nie.
Ja.
Ja.
Was daar ooit voor dinge makkeliker begin gaan, het tye waar jy gedink het, jees, ek het 'n raw deal gehad, bykie slagoffer mentaliteit issues gehad, of sal jy sê, jy het van jongs af eindelijk nogal in jou straat gevaar?
Nee, ek dink die ding is ek onthou die enigste ding ek was nog nooit so nie. Soos man by die.
Ja.
Ek onthou net toe ek
sien dit is terapies.
En toe ek jonger was onthou ek wel toe ons ma ons in want ons is eers toe Tela toe gegaan, toe gaan ons Willowbe toe en toe. So dit is toe sy gaan. Ek onthou want ek was baie klein, maar ek onthou dit. Toe sy ons afgelaat en die kinders in hoe ek gehuil het en ons maar van daar af het ek dit aanvaar my lot. Want as jy jonk is, jy is baie meer ek dink jy aanvaar.
Ja.
Jy baie vinnig
pasbaar.
Want jy ken nie iets anders nie.
Ja.
Ek het nie 'n ander verwysingsraamwerk gehad nie. So dit was nie ek het nog nooit gedink soos ja, ek was nog nooit soos te erg onder toe dat ek
nou, en dink jy dalk het daai
maar ek sorry, ja. Ek weet daar was baie kinders daar wat nie daar wou wees nie of wees.
Ja,
wat dit anders hanteer het. So
maar dalk het daai agtergrond vir jou 'n bietjie vryheid gegee op 'n manier dat jy voel ek is nie my ek het nie myself hoef nie myself te verduidelik aan mense die hele tyd nie en ek kan wees wie ek wil wees en sê wat ek wil sê en
in die feit ek dink wat ook vir gaan ek dink is dit ons sensitief om dit is ek wil sê nie ek voel omdat ek los is ek het nie 'n familie om te disappoint nie ek het nie, dit maak dit net makliker
Is jy in gender, jy is 'n optimist, nie?
Ja, ek is soms 'n pessimist.
Hoe sien jy die land? Is al hoop vir ons?
Johannesburg is 'n ghetto, want daar is baie misdaad.
Weet jy oor wat misdaad?
Ek weet, daar is oor misdaad oorlaan. Nee, dit is nie so, ek dink Suid-Afrika is so erg nie, maar ek dink ook daar is 'n hele paar probleme, daar is. Met ons regering, met ons misdaadsituasie, veral ons misdaadsituasie, waar iemand in jou huis in kan loop en jou kom skiet en jou selfoon vat.
Dit mag nooit normaal word, nie.
Ja, dit word ons realiteit.
Ja,
en ek weet
ons mag nooit dit aanvaar, nie.
Ja, en ek weet mense het al gesê soos, dankie tog, ons het die seer gekry nie. Hulle sê, jy mag dit nie hoef te sê, dankie tog, ons het die seer gekry nie, roof tog nie.
Ja.
Maar ongelukkig, dit is ons realiteit. Dit is 'n lekker realiteit hier en dit is wat die land so suur maak dat die feit jy is nooit soos een van my kollegas is gister smash and grab daar by die land en dit is het letterlik gery jy kan jy is nêrens tot in jou huis jy kan security ons het al griesame stories gedoen van mense wat in komplekse bly en waar die man daar doodgeskiet is en dit is die enigste hartseer van ons land maar ons het verder het ons 'n mooi land ons het lekker mense ons het lekker tale die enigste land in die wêreld met 4 tale dit is 'n lekker land.
Kom ons gesels 'n bietjie taal, want jy het laas jaar 'n media veertjie gekry vir jou rubriek. Wat was dit nou? My lyf ken net Afrikaans.
My gedagtes ken net Afrikaans.
Hy was diep.
So is jy...
Daai oomblik.
het jy 'n passie soseer meer vir Afrikaans as Engels en Zulu? En waar kom dit vandaan?
Ek hou van die Afrika taal en ek hou baie van Afrikaans. Ek is nie mal oor Engels nie. Ek is mal oor Afrikaans en ek dink dit is 'n lekker taal. Soos die in al die ander Afrika tale, hoe jy jouself uitdruk. Jy kan jouself lekker uitdruk in Afrikaans. Soos jy kan die peerbom is 'n enetjie as jy baie kwaad is.
Die regte tyd.
Ja, en sorry, maar fuck in Engels is nie so lekker soos fok nie. Yeah. Verstaan? Yeah. So so jy kan jouself lekker uitdruk in Afrikaans. Dit kom van die kinderhuis af. Die rede hoekom ek so Afrikaans praat, want dit was omdat was meestal wit ouers wit. Ja, ja. Kinder, meestal so,
ek het jy het een lekker Pretoria accent, nee?
Het, ek het, joh, man.
Half to boss.
Maar, joh.
Maar daar is meer bruin mense wat Afrikaans praat as wit mense.
Ja.
Maar hoekom hou die wit mense unclaimed en ons, soos by al die award ceremonies is al meer wit kunstenaars wat optreden, soke goed, en ek weet, dit is al een ou kwestie, maar dis amper asof, dis allemaal sien dat dit is een wit taal, en ek denk, dis stupid, ons is eindelijk in die minderheid.
Ja.
Like, met hoe baie mense dit praat.
Het al is maar seker almal se taal, kultuur is seker jy behoort aan jou, wat ook al
kultuur maar kultuur is dinamies, en kultuur is nie vir twee mense dieselfde nie.
Ja, precies.
Want kultuur is eindelijk hoe jy jou lewe organiseer.
Amen.
Jy is een pik, ja. Nee, jy het op die pik geswaad, en ja. Ek onthou verlede jaar toe die groot gesprekke gegaan het oor ontgroening, en oor sekere praktyke op die pik campus, het jy in die beeld uitgekom en geskryf, en gesê, jou belewenis as student, en as swart man op die PUC campus, was nie so, soos wat baie van die media stories dit probeer maak het nie. Een jaar later, een jaar en half later, as jy terugkijk daarna, al is maar nog steeds bezig met gesprekke. Wat is jou gevoel oor daai?
Dit is my hartseer. Vir my is dit hartseer, dat hulle, en ek kon dit maak, maar ek moet nou kan onderskei dat daar is mense vir wie dit ook een probleem is, want die hele, die kultuur, die tradities en goeders, dit is vir mense, ek dink, hoe ons ingekom het en hoe ons ander mense leer ken het, hulle het jy moes die jou mede eerstejaars, ek was in Patrus, ek was in Pleb, jy moes jou mede eerstejaars name leer ken het, jy moes allemaal leer ken het, en dat was type bonds wat gevorm het, en ja. Waar as jy van hoërskool afkom, en ons allemaal dink, want op hoërskool is jy die top,
ja.
En as jy allemaal dink dan, oeg, ek is,
ja, jy is king
invincible, en ek kan ooral instap, ja, en al
kom op universiteit, dan is het weer.
Ja, en ek denk, die het ons net op ons plekke gesit, en dit was lekker, en later, dit is so nie vir 3 jaar, dat jy ons was jy nooit gemartel, nie.
Mishandel is.
4 years a slave, dier Piet Motipa.
Ja.
Ek wil nog nie verder onder die bus gooi.
Ja.
Nee, dit was, ek denk, dit was goed vir ons, maar ek, ek verstaan nou weer, dit is vir my regtig hartseer, dit is my standpunt, maar
ja.
Ek verstaan, dat jy kan nie,
daar was ander belewenisse, mense ja, wat ander ervarings
het. Ons is in 2015, ons is nog die 16,
ja.
2015, en goeders het verander, en mense kan nie meer so behandel word, soos hulle paar jaar terug behandel was nie.
Maar denk jy, daai type, denk jy sikker goed vat mense achteruit, as daar nog sikker tradities is, want ek weet, baie skole het nog sikker goed, ek weet, skole soos Grey College en Affies het baie sterk tradities, nou nie noodwendig sikker type goed nie, maar denk jy, so type ding vat jy achteruit, want ons die hele generatie wat fijn daar uitgekom het, as jy nou bykie, wil nie oor dienstplig praat nie, maar wat net so veel is hulle omtrent gebreinspoel en slechter af, want denk jy, daai goed, het doen meer sleg as goed,
nee.
Sikker tradities.
Nee, ek denk jy so nie. Ek dink dit leer jou, daar is dat type discipline in dit. Soos in sulke tradisies is daar altyd struktuur en discipline, dit leer jou, en dis goeders wat jy vorentoe kan gebruik. Want as jy heeltyd maak en breek nes jy wil, ja, so ek dink daar is iets in hierdie tradisies, daar is iets in al hierdie goeders, wat jou vorentoe help.
Ja.
Piet, is jy die ou wat sê, ek het 5 jaar plan, en dis wat ek graag wil bereik, of is jou idee, kan ek net betijds wees verwerk vandag? Is dit, het jy goed wat vir jou voorlee, wat jy denk, ek wil bykie dit onderzoek, of ek wil bykie dit deel van my leven maak, of?
Ek sê elke oggend, ek wil net betijds by die werk op dag.
Ja.
Ek is die hele tyd, ek is laat, ek is amper, dit is die verkeer.
Maar hoekom is jy laat? Hoekom Uber jy nie?
Ja, maar hy blijf ver.
Ek blijf in Pretoria, ek werk in Loanhill. Soos ver. Nee, die ding is, ek weet die 5 jaar, van nou is ek gelukkig by 7de Laan. So, as beeld my nie gaan vaar, sal ek ander rubrieke skryf vir hulle. Maar oor 5 jaar het ek nog nie so ver gedink nie. Ek leer een skill, ek glo nou, ek het 3 jaar een skill by beeld geleer.
Ja.
Of ek nou 2 jaar of 3 jaar by 7de Laan bly, gaan ek een nieuwe skill leer.
Free education.
En dan gaan ek aangaan na die volgende venture toe. Maar ek het nog nie beplan, ek weet rarig wat gaan ek wees, as ek terug gaan na my 10 jaar reunie toe,
op school nie.
So as Adrian Bassonio nou bel en sê, hey Piet, wil jy nie ons nuwe redakteur word van Beeld nie? Sal jy ja sê vir die pos?
Nee. Want het gaan nie goed met koerante nie. As ek journalistiek moet oorweeg, sal ek weer terug skiet na die, en dan sal ek terug na uitsaai media toe gaan, of het nou radio is, of televisie, want dit, jy leer nou weer ander goed, so ek sal dit eerder doen, maar ek sal nie dit wil doen nie. Ja.
Dit was goed pas klaar.
Dit is nou klaar, dit is nou voorbij. Ek sal vir ander rubriek skryf, ek is elke week laat, gister was ek weer laat, maar as hulle my bereid is om my te heen, dan sal ek vir hulle...
Weg van 7 Lana, weg van skrywerk, waarmee jy jouself bezig, wat sal mense verras wees dalk om te weet, wat doen jy?
Ek partykie baie, ek hou baie van drink,
ja.
Maar nie baie drink soos bijvoorbeeld, dat jy jouself so verloor, dat jy ander mense slaan nie.
Maar sociaal.
Ek hou baie, ja, dit is
soos,
baie.
Soos die elwe meneer op school sê, is jy sociale drinker?
Ja, okay. Ek kan nie, soos bijvoorbeeld, ek is nie alkoholist nie, ek kan nie in my huis sit en staan en wijn drink. Ek
jou denk, eie nie, ja.
Op my eie nie, al werk ek kan nie. Maar as ek hou van 'n kuiertjie, soos as was hierdie naweek by Potch, en ons het lekker vleens gevat.
Ja.
En dit is lekker, ek denk dit is ontspannend, dis wat ek doen. Anders is ek by die huis, en slaap na werk, en luister Beyonce, ek is so groot Beyonce.
Ja, kom ons praat met B.
Ek weet toch eens hulle Juanita fan is, kom Piet, jy staan met leer, ek nog eens witter as dit.
Hoorie, gepraat van Afrikaanse muziek, ne? Ek is... Mal oor Karleen Stefaniaars van sy hande. Ek was verbaas dat
sy hande of
sy hand. Nee, haar hande.
Oor die liedjie.
Sy hande. Ja. En ek hou van Maya He Maya Ha.
Ja.
Jy gelang arm op Potch in die Impala Hotel.
Jy is baie later die danspartytjie Piet. Maar ek moet sê ek geniet jou Afrikaans. Ek moet sê jy's 'n bietjie witter as te gedink het.
Baie respek. Ek wil werk hê, moet jy dit sê.
Ons gaan gou 'n break vat en dan gaan een van Piet se hoërskoolmaats ons join Melinda Bam gaan hierna saam met ons terug weer, so ons check jou nou.
Cliff Central Cameos on cliffcentral.com.
Welkom terug op cliffcentral.com. Jy luister na Beur Bosch en Gillie Hofman en saam met ons in die ateljee het ons vir die legende swart kat Piet Matipa, 7de land skrywer, en dan 'n voormalige nuwe van Suid-Afrika, Melinda Bam, welkom.
Hallo, dit voel my soos 'n reunie.
Ja, want jy en Piet was saam in matriek.
Yes, saam was op school, van staan 6, drama gedoen.
Ja, tot 2007, 007.
Maar Piet was onder of sien, was jy onder of meisie of nie, too soon?
Ja, ek was die wind en allemaal gesê.
Ja, was jy die mooi cheerleader, wat so slim was nie of wat. Maar jy was slim, ek vroeg. Hierdie is school stereotypes. Hierdie is school stereotypes. Jy is ongelooflik slim, allemaal weet het.
Dit was een prefect.
Hoor jy maar welkom in die show, Melinda. Dit is lekker om jou hier te hee.
Dankie, ek sal nog besluit of het lekker is.
Was die trip alright van Pretoria af?
Ja, dit is.
Jy is nog een Pretoriaaner, nie?
Ek is een Pretoriaaner, trotse Pretoriaaner.
Ja, ja, natuurlijk.
Ja.
Maar waarmee hou jy jouself bezig? Want jy bestuur ook nou die hele Juffrouw Afrika French, of nie bestuur, maar ek bedoel, jy is in beheer van het? Of
ek is betrokken geweest tot en met maart maand het ek nog die bestuur daarvan gedoen, en ek is nou maar net betrokken met die training van die meisies voordat hulle oor see gaan. Maar ek focus nou een bykie meer op my eie bezigheid, my mentality, wat ek en Anja van Sel, vriendin van my saam begin het. En ons stuur die hele land vol, praat met vrouwens, jong meisies by skole. Ons het in 2014 net ons omtrent so 18.000 vrouwe reg oor die land gesien en gesprek. Sure. En dit is my hart en passie. En ons is besig om uit ons nate uit te bars. So ek gaan maar daarvoor mense so calling jou die meeste benodig. So ja.
Wat praat jy met hulle?
Ons praat oor alles wat eintlik maar oor vrou wees aanraak, is al die lekker dinge in haar en gemering.
Shopping met die man se kar.
Fiksheid en gezondheid en al daardie goeders.
So Instagram goed, Piet.
Ja. Maar dan praat ons ook oor die goeder wat rarig belangrik is en wat saak maak en wat mense identiteit in die samenleving eintlik maar vorm en verander. En die perspektief wat jong meisies oor hulle self het, oor wie hulle kan wees in die lewe, wat hulle drome is en hoe hulle daar kan uitkom. En dit is rarig vir ons ontzaglik belangrik, want vooral in vandagse samenleving waar mense so gebombardeer word met social media, waar jy eintlik maar al hierdie instant informatie krijg, ja. Nooit meer mense wat directe en intensieve aandag gee aan sekere goeders wat eintlik die hele menswees vorm nie.
Ja.
So ons praat oor die goeders wat mense nie eers wil praat nie. Ja. Soos jou identiteit.
Maar hulle kom en hulle luister, klink het maar.
Yes, ja.
So hulle is honger daarvoor.
Ja, en ons geniet het. Dit is een voorreg om invloed te kan hee in ander mense se lewe. Ja. En jy weet, Leandi was self daar gewees, jy sê ook die goals geïnspireer.
Ja, nee, jy het een amazing werk.
Ja,
ek kan nie relate nie, want ek is een man, maar ek denk, dit is net awesome.
Jy het tips gevat, wat moisturizer.
Ek probeer hier en dan gevat.
Kan nie wees onder die man, nie die man, kan nie wees onder die vrou.
Ek gebruik van die producte wat jy gebruik, want dit is so ver as wat het gaan. Ek ben nou en dan een full
tekie. Ek sê nou een lekker pink nail polish van jou daar.
Touché, well played, nou is even. Ek wil gauw by jou hoor, jy het nou gesê, jy help groom aan die nieuwe dames wat inskryf nou vir die volgende, dit is deel van jou job description. So, hoe lyk die proces? Soos hoe, en hoe ver kan jy gaan sonder dat iemand voel, jy verander hulle helemaal en hulle is nie meer hulle self nie?
Ek denk dit is eintlik maar net om te waar te gaan en te kyk wie die persoon is, wat hulle package is, wat hulle wil communiceren aan ander mense. Ja. As ek my as voorbeeld kan gebruik, toe ek in Memphis, Zuid-Afrika was en ek Miss University wou gegaan het, het ek baie duidelike plan gehad van wat ek van ons land wil verteenwoordig. So, dit is altyd great en mense dink ek gaan met Afrika print en vere en velle en allerhande bokkoringkies en goeders daar opdaag.
Maar nie so sal die laie nie.
Maar iets wat die buitenland nie van ons weet nie, is dat ons ongelooflike mineral wealth het. En dit is iets wat vir my belangrik was om in daardie te jaar te kan communiceren. En dit is iets wat glamorous was. En dit is iets wat nie net weer die gewone Afrika print rokkies is en verskriklik traditioneel is nie, maar wat ons land ook weer eigenlijk half sexy gemaakt het, tot een sekere gemaakt, as ek het so kan sê. So dit is om te kyk wat jou missie en jou visie is van wat jy wil communiceer. En dan om die sekere aspekte van hoe jy is, hoe jy jou self oordra, hoe jy lyk, te kan verfijn, nie te verander nie, maar net te kan verfijn en te kan sê, hoe is maar jy is die heel beste weergawe van jouself wat jy moet te kan wees.
Piet, hoe was Melinda op school geweest? En sy meer van Afrika geword het. Was sy soos geweest?
Sy was met juffrou Waterkloof, sy het al daar begin.
Heb jy
even? Ja, sy het al daar, sy was precies so. Sy is net baie, sy is amper sy klasie, maar sy was nog altijd klasie. Ja, Melinda.
Julle twee, was jy matriek afskeid Duits nu?
Nee.
Piet het nooit gevra nie in Melinda het nooit aangebied nie.
Nee, ek het maar in die hoekie gestaan. Ja,
Piet het die rugby gespeel.
Ek kon nie sokkie nie.
Ja.
Melinda, iets wat vir my baie interessant was, of is, die jaar wat jy met juffrou Suid-Afrika gewen het, was Rolien Strauss een finalist geweest.
Ja.
En toe het sy 2 of 3 jaar later, toe wen sy, en toe word sy nou met juffrou wereld op die ou einde.
Ja.
En gegewe dit wat jy nou gesê het van hoe mense hulle self wil uitbeeld, wat denk jy was haar journey van haar eerste meer vir Suid-Afrika tot nou toe, en ek weet jy het een grote rol gespeel, dat sy haarself anders uitgebeeld het, of beter, of het sy ouer geworden het, of...
Ek denk Rolien is, sy is die selfde meisie wat ingeskryf het die jare as wat, toe sy som met my ook daar was. Sy het verseker baie meer volwassen geword en sy het baie meer gegroei en ek denk die feit dat sy verder nog gaan swat het en 4 jaar medische student nou ook is, het vir haar baie meer vleis gegee rondom wat sy sê haar droom en haar passie is in die lewe. En ek denk dit het 'n groot verskil gemaak, want dit is een ding om te kan sê, jy wil die doen en jy wil daai doen, maar dit is 'n ander ding om te kan sê, kyk wat het ek tot dusver gedoen en stap die paaikie dan verder saam met my. En ons het redelijk in contact gehou van het ons saam deelgeneem het, en sy was ook by Womentality gewees, ons het mekaar eindelijk gereeld gesien, maar dit is net om iemand te vat van 'n jong dochterkie met 'n groot ambitie en 'n droom, tot iemand wat dan volwassen is, wat kan sê, ja, maar ek kan actually die hele posiesie kan volstaan, en die wie ek is, of dit wie ek is, is rarig goed genoeg om rarig dit te kan laat floreer en te kan laat groei. En dit is rarig wat sy gedoen het, en waar sy vandag is, het is baie mense wat een mens help in die proces, maar dit is alles al verskriklike harde werk en al deursettingsvermoe om te wees waar sy vandag is, en ek is verskriklik trots op haar.
En hoe gaan dit met al termijn daar buiten? Ons sien nou baie goed in Suid-Afrika, maar hoe beleef die wereld daar waar sy ook al...
Ek dink die wêreld sien haar as die beste verteenwoordiging van wat ons nog altyd geweet het Suid-Afrika is. Dit is iemand wat regtig haar hele land kan verteenwoordig, wat warm is, wat grasieus is, wat uitgesproke is, wat 'n standpunt kan inneem, wat uit niks uit iets mooi kan skep, wat met enige iemand kan relate, wat met 'n koning kan dine en wat met die persoon op straat nog steeds 'n gesasie kan aanknoop en nog steeds 'n impak op mense se lewens kan hê. Ja. En die wêreld is lief vir haar. Hulle ek dink hulle koop weer in op daai ideaal van wat 'n reine, jong, ambisieuse dame veronderstel is om te wees.
Piet, gepraat van meneer Suid-Afrika. As rumors dat jy gaan inskryf volgens jy is nog 'n bachelor?
Ja.
So wat ek gedoen het is ek gaan gym.
CrossFit
bench.
Ja, en al
wat doen jy USN?
Sien ek het 'n hemp aan wat tot by my nek kom. So ek reveal nog nie wat hier gaan uitkom nie.
Before and after foto moet nog.
En dan gaan al daai goeders uitkom. Ek kan ek net vra by Melinda, né, want ek dink baie mense dink hierdie is net beauty pageants, né?
Yeah.
Maar wat leer jy? Wat se goed leer jy en wat se goed vat jy saam wat jy as mens vorm en nie net as die uiterlike vorm nie?
Ek dink die uitdagings wat jy in jou jaar het is seker die grootste ding wat jou vorm as mens. Dit leer jou om consistently jouself te kan wees. Want mense dink, maar dit is maklik om net 'n beauty queen te kan wees, want jy moet maar net perfect kan act elke nou en dan
en glimlag. Ja.
Maar dit, jy kry jou highs en jou lows in jou jaar en jy moet leer om dit op so 'n manier te kan package dat jy nog steeds real kan wees vir die wêreld, dat mense met jou kan relate. En ek dink egtheid is seker die grootste les wat 'n mens geleer het, want jy het geen invloed as 'n publieke profiel of as 'n mevrou Suid-Afrika as jy nie nog steeds reël kan wees nie. En as mense nie nog steeds kan sien maar flip, jy Melinda het ook 'n bad day. Jy sy kry ook pysies. Jy sy sweet ook in die gym en kry 'n rooi gesig. Daardie goeters is goeters wat 'n mens laat relate en om nie skaam te wees oor jou storie en waar jy vandaan kom nie, sodat mense kan sien, jy maar flip. Sasol is sy nou waar sy is. Sy het ook uit moeilike omstandighede uitgekom. Sy het ook goeders deur moes gegaan het en bo dit uitgestyg het. En ek dink ek het geleer om bal te kan wees oor dit wie ek is en dit waarna ek glo en dit wat my passie in die lewe is. Ja. En dis 'n les om te leer. Ja. Want mense is te bedaard oor oor om ander mense nie in die gesig te vat oor dit wat hulle oor sterk voel nie.
So hoe lyk so as jy nou vir so 'n kompetisie as jy inskryf en so aan en jy ontmoet die ander girls in ander lande en so aan, soos wie stuur die eerste friend request en begin jy soos 'n WhatsApp groep? Soos 'n WhatsApp groep wat jy foto's rondstuur, hey Miss Croatia, you won't believe what just happened in my country.
Ek dink dit is snaaks, maar flip, ek het dit gedoen.
Het jy gedagte almal?
Ek het die meisies wat ek gedink het, jy's okay. Suid-Afrikaners, Australiërs, is my Afrikaans reg?
Australiërs,
genade. Niekie van die berg het my daar so rarig nie mekaar gemaak.
Drie van ons moet al luister.
Nee. Okay, ja, maar in Amerikaners, verstaan ons het sekere goeders wat gemeenskaplik is. En om meer dit te kan begin gesels, sodat jy net ten minste weet, jy is nie 'n vreemdeling as jy daar aankom nie. So yes, ek het ge-Instagram en ge-direct message en gesê, ek sien uit om julle te ontmoet. En jy pak geskenkies in.
En hulle reply.
Ja, natuurlijk! Want hulle weet, keep your friends close with your enemies closer.
Ja. Maar het julle mekaar nie getrip of woudtrip? Was dat nie catfights nie?
Nee, is nogs genoeg nie. Daar was een paar meisies wat verskriklik bitsig was en daar sal altyd wees.
Ja.
Elke land se oorheersende persoonlikheid. Ek sal sê elke kultuur het maar 'n persoonlikheid aan hulle. Die Latinas is verskriklik feisty en is baie... Nee, baie opgeruimd en baie eintlik voorbarig as mense so kan sê. En hulle kan flip en bitsig ook wees as hulle lus het. So daar's en dan natuurlik as jy kyk na die Russians en die Croatians en hulle is almal hierdie koue, calculated jong dames wat lyk asof hulle
met skop.
En die een dag en ek is maar net Melinda wat soos 'n bonsballetjie wil die flip en gange afhop en vriendelik is en almal vriendelik is en met almal vra en gesels. En ek stap voorby die een girl en sy lyk vir my ontsaglik mooi en ek love haar outfit wat sy aangetree het. En ek sê vir haar, "Jy lyk amazing vandag." Sy sê, "Oh, thank you." Stap sy net verder, maar die gesig, it looks good kill. Ek het gedog my ligpyp trek toe. Ek het my toiletries toegesluit. Want ek het 'n vrees dat iemand een hair removal product in my shampoo gaan gooi.
Miss Congeniality, te veel keer gekyk.
maar, my kamermaat was Miss Great Britain en sy was amazing geweest. Sy was great. Sy was great. Was great. Maar, en dan was Holly Heil. Holly Heil, hoe nice klink dit? Nee, dit klink so oulik en sweet. Ja, en nie altyd so elegant nie. Ons het so gelag. Ek en sy het regtig, ons het 'n pyjama party elke aand omtrent gehad. Sy is baie, baie, baie dierbaar gewees. En ek dink my redding terwyl ek aan die ander kant was, onder stresvolle omstandighede ook.
Maar jy is getroud nou, al
2 jaar? Ja, nee, November.
November, ja.
Genade.
Was jy daar nie?
Ek is nog 'n jong getroude.
Was jy genooi nie?
Obviously, jy was toe mee verste Afrika, so... Al, enig iemand wat by jou kompas moest, obviously meneer Zuid-Afrika wees, want niemand was
genoeg. Niks minder.
Jy moest jou niks minder nie.
Maar mense dink dit is so eenvoudig soos dit. Ach, meneer Zuid-Afrika, meneer Zuid-Afrika, poef, en dit werk niet. Maar, Adrian het my gesien toe ek op campus rondgeloop het in my flip-flops, sonder grimering met my pynetel wat skeef hang op my kop, en hy het toe al vir sy vriende en vir sy familie gesê, en yes, I did a background check.
Oh,
toe al vir hulle gesê, daai meisie gaan eendag sy meisie wees, en hy het gegaan van, om te sê, sy gaan eendag my meisie wees, na te sê, sy gaan eendag my vrou wees, en ek denk, dit is seker die grootste getuienis in ons leven, om te kan sê, dat die krag van lewe en dood, lê rarig in jou tong, en in dit wat jy spreek. En dit wat hy gespreek het, is vandag ons realiteit, en ek kan nie meer dankbaar wees daar nie.
Maar hoe juggle jy die huwelik? Ek meen, want jy is ongelooflik bezig, ek sien jou op Instagram, jy was 2 weke terug in New York.
Yes.
En ek praat hier van Google Earth New York, letterlijk, ek praat hier van internetcafé, jy was letterlijk in die stad.
Echte, echte.
So, hoe juggle jy al die goed, en hoe belangrijk is het soms om jou huwelik en mense boe beroep te sit en boe inkomste?
Ek denk huwelik sal altyd heel eerste prioriteit blyf, want ek denk dit is die eenheid wat so moet functioneer, en ek denk daar is baie mense wat denk jou roeping in die lewe is iemand en 'n persoon, maar jy het jou lewensmaat wat saam jou roeping en saam jou passie moet help uitleef en help ondersteun daarmee. En dit is regtig iets wat ons baie op fokus. Adrian is my grootste ondersteuner en ek is sy grootste ondersteuner. En waar al geleentheid is, probeer ons om goeders saam te kan doen ook. Ons het nou oor see moes gegaan, het eintlik maar vir werk, vir sy werk, en toe het ek saam gegaan, en ek dink ons is in 'n baie bevoorregte posisie ook, dat ons tyd so kan beplan, om 'n klein bietjie meer flexibility te kan hê, om saam te kan reis en die wêreld te kan sien, en ons is jonk, ons het nog nie kinders nie, ons het nog baie drome en ideale wat ons wil doen, en ons beplan om het alles ook saam te kan doen, en dit is flip en avontuur, dis lekker.
Kan jy kos maak soos 'n boerevrou?
Ek kan kos maak soos 'n boerevrou, ja.
Papoekoekies.
Ek moet sê, dit is my die flip en kiese ding van Adrian nog altyd gewees. As hy begin eet het, dan klink het so. Hy sing as hy eet, en ja, so ek gaan uit daarop om flip en lekker kos te maak, so dat ek net dit kan hoor.
Mr. Delivery maak die lekkerste kos. Wat gaan julle doen? Het julle al hierdie gedink? Ek en Gilly het nou daar gewonder. Sê nou maar julle kinders is nie so beeldskoons as jou en Adrian nie. Wat 'n pressure gaan op hulle.
Gelukkig is ons die ouers, en die ouers dink altyd die kinders is die heel mooiste in die hele wêreld. So ek weet nie, julle moet
gaan julle inskryf soos vir toddlers en tiara daai
nee.
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 Of
nie in my lewe nie.
Gaan ingenieurs.
Nee, in my lewe nie. Nee, ek weet nie. Adrian sal seker hoop ons
kan altyd aanneem.
Sinkie speel eendag golf, en ons kan net gaan golf speel vir die rest van ons lewens.
Ja. Maar jy is betrokken met liefdadigheidswerk ook?
Ja, ek is. Ek is ambassadeur vir die Business for Empowerment Trust, en dit is 'n organisasie wat verskeie beneficiaries het onder hulle, wat hulle regtig help om op 'n sustainable manier die organisasies te kan beheer, bestuur, befondsing voorkry. My een projek wat ek in Mevrou Suid-Afrika gehad het, was Tutuzela Daycare Center. En ons het nou einde verlede jaar het ons die projek voltooi wat ek aangepak het in 2012, en dit is baie langsame proses, want ons het vir 'n nuwe huis gekoop en aangebou en alles, en dis regtig goeders wat 'n mens nie sonder daardie tipe ondersteuning kan doen nie. Hulle help ook verskillende ander projekte wat seker maak dat mense van agtergeblewe gemeenskappe toegang het tot dieselfde fasiliteite, dieselfde onderrig, dieselfde geleenthede wat ons het in die lewe soms. En dit is my om saam met sulke mense te kan werk, wat eensgesind is in die visie wat ons het vir ons land.
Ons het nou by Piet gehoord vir ons van hoe jy was op skool en toe sê jy was presies nou. So hoe was, geef ons bietjie background info
oor
wat
Piet
op skool was.
Piet was op skool die swart kat gewees. My magdag.
Die Piet blank kat daar.
Piet het opgehang en hy het gekampijn vir onderhoofseer.
Hoe, vertel ons van hy gepijn. Hoe was dit? Ja. Wat was jy doen?
Pijn.
Jy het gekampijn.
Dat was posters, Piet.
Jy het swart kat posters opgesit en nee, dit was Piet vir president gewees. En, maar dit was
17 jaar terug. Sien jy wou president word, Piet?
Nee, ja, hy wou.
Ek wou op die tyd dit gedoen, nou nie meer.
Nee, nee jong,
ek
het
die
pad
buister geraak.
Nee, ek denk hy het eindelijk op die goeie pad om eerlijk te wees. Ja. Nee, maar Piet was altyd een baie, baie individualistische persoon gewees. Soos ek jou onthou, het jy...
Kijk, ek probeer Melinda onthou.
Nee, nee. Jy het rarig, jy het een wil van jou eie God en jy het een mission van jou eie God. Mm. En toe, jy en Crescentia, wat flippin lief en dierbare klein blom was, wat altyd in jou sy was. Hulle was rarig voor, hulle was soos Vinkel en Koljander gewees. En ek denk, Piet het een bykie die appelkaart betek hier geskit in die school, maar vir al die goeie redes. Ja. Ach,
dankie Melinda.
Ach, dankie,
ja, jy weet. Kan ek nou mee,
jy
president
afleef? As jy baard nie langer was, jy nou geflip.
Ja, ek probeer.
Ja.
Ernstige vraag, Melinda.
Yes.
Koop jy ooit, as jy in Willie se Rui staan, skelm een chocoladiekie en eet om in jou kar voor jy by die huis kom?
Ja, natuurlijk.
Is dit beloof?
En eet is die peanut butter, fries en yoghurt.
Ja. Oh.
En peanut brittle.
Daar is hoop vir ons allemaal.
Weerie, dit is, oh, ek denk jy daar is een persoon wat dit doen nie. En as hulle sê hulle ontken of dit ontken, dan lieg hulle. Rarig. Allemaal doen dit.
Dis wonderlijk.
Allemaal doen dit. Maar ek sta net wel op en gaan oefen.
Ja. Want jy doen al die aan.
Ja, ek dit is nou so meer.
Ek wil gauw bij hoor, Melinda. En hier is so obviously, hier is maar my opinie. Ek wil hoor oor die Mevers Afrika, die franchise en wat julle doen. In my opinie is het, wel het gaan nie oor die mooiste altyd nie, maar die wenders is toch gelooflik mooi, en ek wonder altyd, soos, of hoe dit werk in termen van die rest van die land, se vrou wat dit support en na dit kyk en so, denk jy hulle represent een breer landskap van vrou in ons land, want in my opinie is die meerderheid vrou, denk ek, baie insecure in teendeel, en is nie noodwendig so perfect soos wat het lyk op televisie, soos wat het oorkom soms, en het nie geld vir die producte om mooi te lyk, en die make-up en al die type goeders nie, so voel jy nie, daar is een groot deel van om in Mevers Suid-Afrika te wees, om ons land te represent, wat nie gerepresent word, deur die vrou wat die kassier is by die til, of wat die ma wat op 18e kind gekry het en so, en voel jy nie soms, die kant van die spectrum word soms nie gerepresent ook nie?
Ek denk elke vrou in ons samenleving specifiek het een unieke story wat gecommunikeer moet word, en ek denk Mevers Suid-Afrika is een platform wat meisies die skoonheid gebruik om een groter boodskap ook daar buiten te kry, en mens sal in een absolute dit sal simpel wees om het te ontken dat dit nog steeds een skoonheidscompetitie is, ja. Want dit is. Maar daar is soveel ander verskillende platforms dat ek denk wel ander vrouens in Suid-Afrika ook verteenwoordig, maar wat vir my belangrik is aan Mevers Suid-Afrika is die feit dat dit vat iemand wat uit enige gemeenskap uit kan kom. Elke liewe meisie wat al deelgeneem het aan Mevers Suid-Afrika is nie iemand wat uit 'n bevoorregte agtergrond uitkom nie. Ja, daar is soms. Maar daar is meisie soos Liesel wat hierdie jaar gewen het, wat uit Adrade Park uitgekom het, wat 'n baie moeilike paadjie al in die lewe gestap het, wat 'n profound story en 'n testimonie het om te kan deel. En ek dink dit gaan so wees. Elke liewe jaar is daar 'n ander koos, 'n ander type story wat vertel moet word rondom die Suid-Afrikaanse vrou. Of het is dat iemand uit 'n bevoorregte regte posisie uitgekom het, gewen het en dan vir haarself moet fend of fight om ernstig opgeneem te word, dit verteenwoordig een portie van 'n Suid-Afrikaanse vrou. Ander het weer Liesel se story, ander het my story, ander het Roleen se story. En dan word elke jaar, mens kan nie van een persoon verwag om elke liewe persoon se story te vertolk of al geleef het nie.
Ja.
Maar dit is belangrik vir om daai belang in elkeen se story te kan hê.
Ja.
Om bereid te kan wees om elkeen en die geleentheid te kan gee om die platform ook te kan gebruik om dit te kan voice. En dit is iets waarop ek trots is. Ek dink daar's baie glanspersoonlikhede in Suid-Afrika.
Ja.
En een ding wat my trots maak oor die platform wat ek tot my beskikking gehad het, is die feit dat dit is nie hoe net hoe pragtig jy is nie, dit is nie of jy mooi kan sing nie, dit is nie of jy mooi kan dans nie, en hoe goeie akteur of actrice jy is nie.
Ja.
Dit is 'n paadjie wat jy stap in die lewe waar jy getoets word op jou karakter.
Ja.
Voor jy getoets word oor jou drome, jou ideale, jou planne wat jy het vir jou toekoms. Ja. En dit is die enigste voorwaarde wat jy dan het om daai platform te kan gebruik. Ja. En dit maak het vir my anders.
Ja.
Ja.
Wat meer van Suid-Afrika het jy nou opgekyk? Wie se storie was die een wat jy bewonder het?
Oh, genade. Ek sal lieg as ek sê dat daar een was, want ek het eerlikwaar ek het nooit gedink ek sal meer vir Suid-Afrika inskryf nie. Ek het nie almal se poster op my muur gehad nie en ek het verseker nie almal se name eers geken toe ek besluit het om eventueel toe in te skryf nie. Dis iets wat ek regtig totaal en al op 'n hoom besluit het. Ek was oorsee gewees, ek was in China vir 6 maande, ek was terribly homesick gewees en as ek nog een keer paddas of een of ander vreemde ding op 'n menu mis gesien het, sou ek geskree het.
Maar, jy KFC geëet daar nie.
En nee, ek het nie, want ek was bang, dit is ook iets anders.
Fried, but it's not chicken.
Fried paddaboutjies, lekker. Ja. Maar ek het toe daar eintlik vir die eerste keer besef hoe bevoorreg ek is om in Suid-Afrika groot te geword het en om ons land te kan verteenwoordig. En dit is toe hoe ek besluit het. Nie die drome en die ideale om op 'n voorblad te kan wees of om mooi rokke te kan dra of om op 'n rand te kan loop nie. Maar ja, toe ek hulle allemaal ontmoet het eventueel, was ek blind away, want allemaal het ook sy hulle eie paadjie wat hulle gestap het. So, ek love Joanne Strauss. Sy is my iemand wat real is en wat vir my nog altyd net een mens geblei het. Sy is een ongelooflike gracieuse vrou, een fantastische sakevrou ook, maar sy blei ook my net een mens. Yeah. En dan Cindy het vir my baie mentorskap gegeen my jaar oor.
So Cindy Nelpiet?
Yes, Cindy Nelpiet. Om my brand te kan bou, Basit Sana is 'n formidabele vrou. Ek dink sy seker een van ons beste meevrou vir Suid-Afrika's nog ooit. Yeah. So daar's baie. En dan Reline, wat nou na my gekom het, na wie ek nog steeds opkyk. En Lisa, wat hierdie jaar is. Elkeen het hulle eienskappe van hoe mens kan aspireer.
Julle albei strijk me nogal is baie optimisties en julle die glas is propvol in julle opinie.
En loop
so, ek wil by jou begin, Piet. Ja. Raak jy nooit gatvol vir die land in terme van, want ons elke dag 'n nuwe story van of die polisie is korrup, of 'n politikus dit, of dan beklei ons oor die velkleur van die springbok wat nou die wendery gedruk het. So raak, jy nooit gatvol en wil jy net gaan flip dit. Ek gooi my papier in die lug, gryp my paspoort en trek Lesotho of ander verder land toe.
Afrika is baie mooi, is 'n baie mooi land.
Maar wat is dit wat jou hier so hou en wat jou motiveer om like 'n trotse burger te bly?
Die weer.
jy kan nie staan nie.
Ek kan nie in die sneeuw nie. Ek dink dit is ons het verskillende mense, ons het baie flavour in Suid-Afrika. Ons het ons sleg, maar daar's baie flavour wat jy nie iewers anders gaan kry nie. So ek hou van ons en die verskillende mense. Ek hou van die Afrikaner, ek hou van die Zulu, ek hou van die Sotho's, ek hou van die Xhosa's, ek hou van die brein mense. Ek hou van dit is net verskillende mense, jy ontmoet nuwe mense en ons is baie gawe mense.
Ja,
ons is regtig baie gawe, vriendelike, warm mense. So ja, ek hou.
Maar dit voel vir my ons is gaaf met die wêreld. Ons is gaaf met mekaar nie.
Ja, dis nogal.
Maar dis 'n tradisionele ding, dis in ons families ook so. Baie mense is vriendelik met almal, maar by hulle eie huise.
Ja.
They let the guard down. En ons doen dit as 'n samelewing ook.
Ja.
Ek dink ek is verseker baie keer rarig by my ore en oorlopings toe gatvol vir seker goeders wat aangaan en die uitdagings waarmee mens gekonfronteer word. En ek dink die enigste hoop wat 'n mens het is om te kan sê dat jy is bereid om iewers in daai paadjie jou baksteen neer te kan sê, om te kan sê flip, ek gaan alles in my vermoë doen om 'n deel van my onmiddellike omgewing te kan verander, om dit te kan nader te kan kry aan dit wat dit moet wees.
Ja.
En ek dink, as al meer mense is wat eensgesind is in die fight om dit te kan kry vir wat dit moet wees, en nie net gaan sê, ach maar, ek gaan sak en pak in Australië of Nieu-Seeland, hier kom ons, gaan die mense actually die verskil begin sien. Ja. Ons kort meer mense wat bold is, wat nie bang is om hulle aan die veld te maak nie. Meer mense wat nie net gaan praat op die kant en die backseat driver wees nie. Yes, wat nie die backseat drivers gaan wees nie, maar wat regtig actually dinamies gaan wees in om iets te kan doen. En of het is om mense se denkwyse te help verander, en of het is om self betrokke te raak, of om in besigheid invloed te kan hê, maar iewers moet 'n mens iets doen. Jy kan nie net dit net sien uitspeel soos wat dit doen nie. Dit is
wat sou jou pad gewees het, want ek dink meer vir Suid-Afrika het jou loopbaan baie gefokus nou, jy weet, die nalatenskap en wat jy daar geleer het en die geleenthede en jy hardloop daarmee en jy doen dit baie goed. Maar wat sou gebeur het, dink jy, as jy nie deelgeneem het nie, of nie gewen het nie,
En jy, ek weet nie.
Maar jy het jou beek om graad gekom by Tikkies. Ja. Jy is intelligent, jy het ambisie. Waar het jy gedink terwyl jy 'n student was? Wat het jy gedink wil jy gaan doen?
Ek het nie geweet nie. Ek was net soos baie studente wat daar op kampus sit wat iets swat wat swat partykeer omdat hulle dink hulle moet swat. En ek is baie gelukkig dat ek nog steeds my graad kan gebruik in besigheid definitief. Vandag, maar ek het regtig nie geweet nie. Yeah. Ek het oorsee gegaan, ek het geweet daar is iets groter in my lewe en ek het altyd daai honger en daai hinkering gehad vir iets amazing wat moet gebeur.
Ja. Yeah.
En ek dink ek het op 'n stadium het ek gevoel asof ek op die sideline van my eie lewe staan en gaan eintlik maar net wil sien hoe dit uitspeel. Maar die dag het my lewe het totaal en al die dag verander toe ek besef het hoorie sommer jy is nie 'n produk van jou omstandighede nie en jou lewe gaan nie maar net voortgaan soos wat dit moet as jy nou maar net kyk waar die wind jou gaan waai nie.
Ja.
Jy is 'n produk van jou keuse. So die goeders wat jy besluit is die goeders wat jy realiteit gaan word in die lewe. En om eerlik te wees, ek was nooit 'n wat as mens nie. So ek het eintlik regtig nog niks nooit gedink aan waar ek sou wees as dit my lewe nie is waar ek nou is nie.
Ja.
Ek dink baie vorentoe en droom baie vooruit.
Maar iets wat ek onthou van jou jaar was hulle dit moes uitgesaai in die audisies en op sosiale media teen die tyd wat jy gekroon is, toe hulle jou naam nou uiteindelik sê, toe het almal al klaar besluit jy gaan wen. En jy het alles gedoen wat jy gedoen het, dit het gelyk of jy die intention gehad het om te wen
yes.
en jou beste te gee.
Ja.
En ek dink baie keer is mense skaam oor om te sê, dis my intention om goed te doen of is my intention om te wen.
Ja.
En jy het dit, jy weet, was skaamteloos in hoe jy dit gedoen het met style en met grasie.
Ja, ek dink dis baie keer, veral in so 'n situasie waar daar regtig daar's 12 meisies wat almal die intensie het om in te gaan om te gaan wen.
Ja.
Is dit baie keer moeilik om te kan sê, "Jeg, maar dis my eie conviction. Ek glo dit of dit gaan gebeur, weet ek nie, maar ek glo dit in alles wat ek is."
Ja.
En baie keer kan mense dit sien as arrogansie, maar vir my was dit eintlik maar net 'n stille confidence om te kon weet dat weet jy wat, alles wat ek hoop mee vir Suid-Afrika is iets wat ek weet ek is. En of ek 'n kroon het en of ek nie 'n kroon het nie, gaan ek nog steeds die impak probeer maak wat ek sou as ek die platform het.
Ja, ja.
En ek dink dit is wat die verskil gemaak het. Is ja. Om te kan sê, weet jy wat, as Metro Suid-Afrika dit nie vir my is nie, dan gaan ek fight en beklei totdat ek wel die invloed het wat ja. ek het met dit.
Ja. Ja.
Wat
Ek onthou toe sy gewen het, my hele Facebook wall was vol.
Toe wil jou unfriend. Maar is dit seker, sê vir jy elkeen, waar jy nou in jy lewe is en die kort tydjie wat jy ook al gelewe het in jy beroepe, wat is die ene wat jy geleer het, wat jy sal saamvat en wat jy net sou in 'n mate anders doen? Ernst Roet het vroeger gesê, toe hy net begin in politiek, dat hy vir Eugene de Blanche 'n e-mail gestuur en gesê, jy is dalk die witte leier, maar jy is nie my leier nie. En hy het besef, hy moet nie so arrogant tekeer gaan met sy invloed en so aan. En so wat is daai een ding in jy elkeen se verskillende beroep wat jy geleer het, wat jou bietjie gehumble het, net besef het ek cool, ek moet dalk minder so wees en bietjie uitkyk vir dit.
Ek het geleer, jy leer elke dag iets. Ek weet nie alles nie. Net wanneer jy dink jy weet, en ek obviously ek is nog 26 en dit is baie om te leer, maar net wanneer jy gemaklik raak en sê, ek
my
weet.
My ouderdom se hart op sê nie.
As jy dink jy weet, dan is daar 'n ander curve, en dan besef jy weet nie. So dit is, want ek het, soos toe ek in my ou werk ingaan, toe dink ek weet. Toe ek van skool af, universiteit, ek het gedink ek weet sekere goeders, en ek, dit het my verras. Mm. So nou, vorentoe, wat ek doen is, ek gaan in en ek spits my ore.
Ja. Jy is maar meer oop in jou lyf.
Ja.
Melinda?
Ek dink ek het geleer om nie bang te wees om foute te maak nie. Ek het nou die dag het ek iets op my Instagram gepost en dit is eintlik het ek self net gou oomblikie moes geneem het om net dit te kan besef dat you shouldn't try to be perfect because perfect is boring.
Mm.
Perfect is unrelatable. En om nie bang te wees om foute te kan maak en om weer te kan probeer nie en om te kan opstaan en dan oor te kan begin en weer nie te kan begin en iets anders te kan aanpak nie. Want ek dink daar's baie mense wat so bang is om 'n fout te maak dat hulle nooit begin met iets nie en hulle nooit hulle drome en hulle ideale probeer aanpak nie. So ek is nie bang om uit my comfort zone te gaan en ek het geleer om nie bang te wees vir uitdagings nie want dit is waar mens groei as 'n mens.
Ja.
As jy net gaan sit binne in jou comfort zone en die enigste plek waar jy dan gaan groei is om jou middel.
Maar ek gaan terugkom na jou punt van om nie perfek te wees nie want mens kan nie relate met dit nie, maar hoe lyk daai prentjie in die tipe beroep waarin jy is en ek is ook in 'n mate in dit want dis die musiek word die beste geproduce en magazine covers is altyd die mooiste en is photoshop en is perfek. So hoe kry mens daai boodskap na daar buite wanneer die cover van elke magazine foutloos, mooi, perfect, Photoshop is. En obviously, dit die vrouwens waarop is ook mooi in die mans. Maar hoe kry mens daai reg? Hoe kry mens die boodskap oor van, is okay om nie perfect te wees nie, maar meanwhile, kyk jy vas in 'n perfecte foto.
Ek weet nie hoe om dit te communiceer aan die hele wye wereld nie, maar ek weet hoe om dit te doen in my onmiddellike omgeving, ja. En met die jong meisies waarmee ek elke dag geconfronteer word. En een baie eenvoudige en praktiese ding wat ek geleer het om te doen, is ook om daai eerste persepsie en verwagting totaal en al af te breek. So as ek met daai meisies praat, en ek op die voog gaan, dan trek ek my skoene uit, ek vee my grimering af, ek maak my haar in 'n pynnet help my kop, ek trek my soetpak aan en dan praat ek met hulle.
So jy is kwetsbaar.
So is om jyself vulnerable en kwetsbaar te kan maak en om regtig reëel te kan wees.
Ek wil jy vir ons, wil jy gou vir ons laaste ter afsluiting vir ons sê die plot twist wat in Seeland kom, mag jy vir ons sê wat die kykers kan verwag?
Wel, wat môre gaan gebeur? Nee.
Jy gaan jou werk
verloor. Ag, maar baie dankie, dit was lekker. Ja, en mense moet begin Seeland kyk want dit raak booming, dit raak lekker, raak popping. En mense moet ophou, hulle moet ophou op internet lees, hulle moet koerant lees. En is lekker om meer koffie te drink. Ek veg nog vir koerante, vir papier.
Yeah.
Al werk ek nie meer as 'n joernalis nie, want ek weet hulle werk baie hard. Ja.
Jy nog closing? Is dit ou?
Nee, jy's maar ek is net so geïnspireer weer. Ek besef net ons moet net al hoe meer praat en aanhou praat met mekaar en dan gaan ons op belangrike plekke afkom in oomblikke.
Ja, ek dink dit was lekker om van mekaar te verskil en mekaar se opinies te hoor wat hierdie tipe goeders aangaan. Wat wil ek jou naweekplanne, rugbyplanne? Môre is groot blou bulle. Ons gee die hele kry halfprys omdat dit Women's Month is, kry die vrou halfprys.
Ek weet nie eers daarvan nie.
Maar jy is 'n bul, nee, Melinda.
Ek is nie 'n bul nie. Ek was 'n bul en toe het ek met 'n bul getrou. Nee, okay, hy is regtig bul. Nee, hy is 'n shark en ek het baie besigheid gedoen en ek is nou sharkie.
Ek is 'n huge shark.
Hy is 'n shark.
Ek weet nie wie 'n shark is. Ek is 'n shark.
Ja, ek is 'n shark.
Piet, wat is jou naweekplanne?
Ek gaan werk hierdie naweek en ek gaan slaap en ek gaan net alkoholiekie inneem.
Alkoholiekie.
Ja, net stof. En jy net vir motivering
vir werk.
Net is al bedreig.
Ja.
Sal nie moeg raak
nie. Ek het nou baie werk water gedrink.
Een ding wat ek wel hierdie naweek gaan doen of vanaand gaan doen, is ek gaan die eerste keer in my lewe afval moet eet.
By wie?
By vriende van ons en ek weet nie of
ek dit 'n tema partytjie.
Nee, glad nie. Ek dink ek is nie, ek voel te sleg om te sê ek het nog my afval. So ek gaan braver uit hierdie naweek uitkom.
Ek het lank terug, maar baie lank terug. Ek het nie weer kans gesien om dit weer te doen nie, maar baie lank terug toe ek het wel geëet het. Hoender darms lekker gebraai. Was baie lekker.
Uitbaas.
Maar nou nee, ek het dit weer.
Ja, so dit gaan opwindend wees vir my. Die naweek.
Het jy al afval geëet, baie?
Ek het nie ou... Ek word naar as ek 'n bakkie oats moet was. Daai tekstuur gooi my net, ja. Ja. Dis baie. Maar dankie dat julle almal op die show was vandag. Ons waardeer dit baie, lekker.
Dankie.
Julle moet 'n lekker
week hê.
Lekker naweek verder. Veilig reis.
Dankie.
Totsiens. This is cliffcentral.com.